Costa. Ósimo Giannisse. Fate con questo. Non mi fa!
Batterà. Argentro calca.
Ha segnato molto Squadra. Capito!
Slobodan.
Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hockey Focus podcastu. V NHL startují boje o Stanley Cup a tak se podíváme na predikce úvodního kola playoff. Zhodnotíme ale také poslední události v zámoří a nejen o tom budeme tradičně diskutovat s Matějem Hejdou a Janem Denemarkem. Ahoj kluci.
Dobré ráno všem.
Hezký sobotní ráno, jsme ceníme, že v takovýhle hodině nás posloucháte.
A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Na úvod se ještě ohlédneme za závěrem základní části a to jak z pohledu týmu, tak také částečně z individuálního hlediska. Matěj, co jsi nakonec říkal na ty závěrečné dostihy o postup do playoff ve východní konferenci?
No, když jsme se bavili naposledy, tak já jsem to nazval takovou polštářovou bitvou, že to není úplně hodný tomu, že jde o boj o playoff, protože ty týmy spíš prohrávaly, než vyhrávaly a vypadalo to, že nikdo moc nechce do playoff. Nakonec ale Islanders si myslím, že jako přidali, že bylo vidět, že prostě si řekli, hele, sice nevyhráváme moc zápasů, ale ostatní kolem nás prohrávají ještě víc, tak zapli a v těch posledních nějakých 9 zápasech 8krát vyhráli a celkem bez problému uzmuli jednu z pozic. A co se týče o ten poslední boj, klobouk dolů před Pittsburghem, který jsme tady úplně odstřelili, že už prostě je totálně ze hry, tak Sidney Crosby vzal tým na záda a vlastně až skoro do posledního zápasu byl ve hře. Detroit se taky zlepšil a Philadelphia, jak jsem tady říkal, jako jim došla síla, myslím si, jak fyzická, tak emocionální, že prostě na to, kolik ran ten tým během sezóny dostal, jak na ledě, tak mimo led, tak bylo vidět, že prostě těch 70 zápasů pro ně bylo max a že prostě už fakt jim došlo. No a Capitals, který se tam nakonec dostali, jako ten poslední tým, tak řekněme si na rovinu, tým, který na trade deadline vyprodává, by se asi do playoff úplně neměl dostat, ale proč tam je i dost tou nemohoucností těch ostatních. Jo? Když se podíváme na Detroit, který v podstatě v březnu z 15 zápasů vyhrál 3, tak si můžeme říct, že prostě velmi výrazně takhle pomohl právě Capitals se do toho dostat. Já jsem říkal, že Capitals je tým, který vlastně nemá vůbec, není ničem dobrý v té sezóně. Jediný, že Charlie Lindgren má skvělou sezónu, brankář, který možná ještě před pár lety ho málo kdo znal, ale má perfektní sezónu. Ale jinak ten tým je možná jeden z historicky nejhorších, co kdy postoupil do playoff. Ten goal differential minus 37, to je od doby, co vlastně je v playoff víc než 22 týmů, což se bavíme o 30 let, tak je to vlastně nejhorší tým, co tam s takovým goal differentialem jde do toho playoff. To znamená, asi už naznačuju, že od toho moc nečekám, ale hold, dostali se tam. Samozřejmě byla zajímavá ta zápletka v závěru, kdy Detroit musel porazit 2x Montreal, Philadelphia potřebovala v tom zápase s Capitals vyhrát v základní hrací době. Hodně se to probíralo. Mě to trochu namíchlo. Já jsem totiž se na ty zápasy díval live. Díval se jak Montreal s Detroitem. Montreal výrazně lepší v tom zápase Detroitem a Detroit se přiznám, že i když dal krásný gol, prostě 4 vteřiny před koncem, tak to bylo takový hodně vůbec jako šťastný celý. Oni v tom zápase byli výrazně horší než jejich soupeř, dali gola spoza brány a tak. A na druhé straně Philadelphia, vyrovnaná bitva. Hold museli odvolat toho golmana, protože potřebovali jeden za základní hrací době. Teď jsou samozřejmě ty spory, že to udělali pár minut po tom, co už vlastně Detroit vyrovnal. Nebylo to pár minut, bylo to pár desítek sekund. Fakt jsem se na ten zápas díval, měl jsem vedle toho live sport. Opravdu jako krátká doba. Navíc Philadelphia musela koukat na sebe, potřebovala vyhrát, jako tam se úplně nekoukáš vedle. Takže tady bych trošku asi jako fandy Detroitu v tom jako uklidnil, že myslím si, že jestli by koukal někde, kde si prohrál to playoff. Mrzí mě to, já jsem Detroitu přál playoff, protože tenhle tým by byl velký oživení, už je to dlouho, co tam nebyl, tyhle nový aréně, že tam nehráli, ale bohužel bych spíš koukal na ten březen nebo na vzájemný zápas Capitals, kde byli výrazně lepší, ale prohráli v prodloužení 1-2. Tam se to lámalo, bohužel ne až v tom posledním. To, takže máme tam Capitals, máme tam Islanders, už trošku naznačuju, ani jednou z těch týmů moc stejně šanci v playoff nedávám.
Jo, já bych to jenom doplnil, že jak jsem naznačoval, že na konci se to jako hrozně těžce jako nahání ty body a kdo má jako náskok, tak většinou se udrží, tak v případě Washingtonu to prošlo, Philadelphia, jak si říkal, tak přece jenom ten dech došel, Zaujal mě ten Detroit. To byly jako heroické výkony, obraty, ale zase prostě nestačilo to a je potřeba být konzistentní, co možná nejdéle v celé sezóně. Minule jsme se bavili o individuálních trofejích. Nakonec byl souboj o Artros trofy pro nejproduktivnějšího hráče, aspoň teda co se týče té napínavosti, kterou jsme naznačovali. Nakonec trochu zklamání. Souhlasíš, Honzo?
No, jednoznačně. Jsme tady vyzdvihovali tady ty dva příběhy, které je možné sledovat na závěr té základní části, ať už Artros nebo ten boj o ten poslední playoff příčky na východě. A můj koník nevyhrál, to je první, co jsem sledoval. Nicméně bylo patrný, že v těch následujících dnech po vydání našeho posledního dílu tam ta série multipoint zápasů pro Kučerova byla opravdu nevídaná. A i samotný fakt, že tu kolonku asistencí zaokrouhlil na stovku, tak vypovídá o mnohem. Jako rozhodně nemůžeme nikdo tvrdit, že by nevyhrál zaslouženě po takovémhle ročníku. Zvlášť po tom, co asi, nebo naprosto objektivně lze říct, že manšaft kolem něj je slabší než v předchozích letech. Ta podpora není taková, nicméně možná právě proto ty body naskakovaly v takové míře, protože prostě většina těch situací jde přes něj a na něj. Takže zasloužený vítězství. Jsem vlastně jenom rád, že člověk měl třeba 2 roky zpátky pocit, se z toho stává taková McDavid show trochu z hlediska sbírání bodů, až to bude taková na možná na sledující dekádu daná věc, že tohle ten mimozemšťan bude vyhrávat tu trofej opakovaně. Jsem rád, že to vlastně nestalo i potom, že na závěr se do té konverzace o ten triumf dostal, ale z hlediska napínavosti to moc nenabídlo.
Já bych jenom ke Kučerovi doplnil to, že on se podílel přesně na 50% střelených gólů Tampy. To je něco neuvěřitelného a asi jak jsme se bavili minule, tak Hart Trophy asi poputuje k němu.
Já věřím, že jo.
Já si myslím, že nejvyrovnanější, co sleduje NHL, což je tak, nevím, 25 a 20 let, myslím si, že nikdy nebyla tak vyrovnaná ten boj. Co poslouchám lidi, co budou hlasovat, oni vlastně to nemůžou úplně říct. Měli, že do včerejška museli poslat svoje hlasy hned po závěru sezóny. A myslím si, že i když jsme tam že viděli i McDavida, hodně jsme se o něm bavili, ale on v závěru taky vynechal pár zápasů, i toho možná připravilo o to, že nevyhrál bodování. Za mě ta dvojice McKinnon-Kučerov je odskočená trošičku. To zbytku já jsem zmiňoval třeba i Halebaka, který si myslím, že by si taky zasloužil být velmi vysoko. Panarin měl skvělou sezónu. Ale myslím si, že to mezi McKinnonem Kučerovem, a myslím si, že to bude hodně těsný. Protože fakt, jako oni to naznačují, nebo mě neříkají, nemůžu říct jméno, ale naznačují, pro koho se přiklání. A fakt je to, nechci říct jako 50 na 50, protože samozřejmě i dost první pozici dostane McDavid. Ale myslím si, že to bude hodně vyrovnaný. Fakt to vidím to. Já se naopak spíš trošku přiklání k McKinnonovi. Ale je to jako čistě mírně. Ale naprosto chápu, jako když vyhraje Kučerov, tak si myslím, že jako nemůžou být v Coloradu naštvaný fanoušci. Když vyhraje McKinnon, tak nemůžou být v Tampě naštvaný. Oni budou, to je vždycky. Jo, budou naštvaný i v Edmontonu, když se vyhraje McDavid. Ale a mě to hrozně baví. Pro mě vlastně v těch posledních jako týdnech byla nejzajímavější ta konverzace o Hart Trophy. Protože tohle to málo kdy pamatujem. Velmi často je to prostě hrozně jako jasný, ale to fakt za mě nejvýrovnější, co kdy pamatuju, a jsem strašně zvědavý, kdo to nakonec vyhraje.
Tam je jenom ještě škoda, že teda Austin Matthews nedosáhl na tu 70 gólů, chyběl kousek, nějakých asi 20 nastřelených tyčí během sezóny, taky prostě stačilo, aby jedna střela tam padla a bavili bychom se zase o nějakém dalším milníku, který tady nebyl od počátku 90. let. David Hamrlík se ještě zastavuje u změny v Buffalo. Sabres sáhli k výměně trenéra, Don Granato skončil. Podle něj odvedl dobrou práci. Kdo podle vás zaujme jeho místo?
No, myslím, že vlastně v té otázce je trošku už samotná odpověď, tak jak je položená, že minimálně po odchodu Granata většina, což nebývá zvykem, teda musím říct, že většina výroků hráčů, současných hráčů Sabres zmiňovala neustále dokola jednu věc, že oni sami by se, že samozřejmě sloučej dobrým, že jim je to líto a tak dál, ale mezi řádky tam byla patrná určitá jako problém s odpovědností za špatný výsledky, který pravděpodobně v rámci kabiny nebyly úplně jako jmenovaný. Neustále se tam omílil taky ty slova jako struktura, hierarchie a odpovědnost a tak dál, ale myslím si, že jsou to z více zdrojů, z více hráčských zdrojů, že pevnější ruka bych tak asi nazval takový to volání, který i zevnitř teďka zešlo. Takže já si myslím, netroufnu se samozřejmě typovat jméno, protože je jeho brzo, teďka skončila základní část, ale myslím si, že to bude starší a zkušenější trenér, který hlediska určitýho řádu a přístupu k tomu, co je důležitý, jako naučit ano, ten tým vyhrávat, jak tam v té otázce vlastně leželo nebo bylo psáno, tak že tohle bude cesta, kudy se vydají.
Byl mi to velmi podobně. Myslím si, že jména jako Craig Berube nebo Lindy Ruff, samozřejmě legenda toho klubu, se prostě hodně spekulujou. Grant je velmi dobrý coach, ale asi spíš na té cestě jako na začátku posunou ty mladý, ale když se začneš bavit o tom jako fakt jako na ní zatlačit, přitvrdit na tréninku a fakt jako bojovat o ty vítězství ještě jako o kus víc, tak asi je moc hodný. Na mě to tak jako působí, že se o něm prostě mluví, že spíš na ten vývoj těch mladých hráčů, ale my se potřebují posunout do další fáze a myslím si, že Ottawa je úplně ve stejné situaci. Že jsou to týmy, které prostě zklamali v té sezóně, čekalo se od nich víc. Ani jeden to, ne to je toho mladého talentu, je tam morský množství. A právě zrovna Craig Berube si myslím, že kouč, o kterého tyhle ty dva kluby se budou brát. Jakože byl bych překvapený, kdyby on na jedný z těch dvou adres neskončil.
No a teď pojďme tedy na velké téma a tím je stěhování, řekl bych oficiální stěhování Arizona Coyotes do Salt Lake City v Utahu. Jak si tuhle novinku docela překotnou přijal, Matěj?
Tak napůl, když jsem pak viděl ten poslední zápas a vidíš ty fanoušky smutný a ty komentátory, tak ti to je jako svým způsobem líto, protože jako, kdo je na tomhle tom bitej nejvíc, je úplně jedno, z jaký lokality to jde, tak jsou to vždycky ty fanoušci. A člověk si samozřejmě vzpomíná, když prostě končila Atlanta, když skončily další týmy, je to vždycky to jako prostě tu fanbase to. Mě vlastně to trošku vadí to, že mně přijde, že tak jako teď mluví hodně o tom, že v Arizóně jako nemůže fungovat ten tým, že ten trh nemá jako šanci, že tam prostě hokej nepatří. A já říkám, tak podívejte se jako do Las Vegas, kde je velmi podobný podnebí, prostě je tam dneska možná nejvíc prosperující tým v celý NHL. Jako s tím na mě nechoďte, to absolutně není o té lokalitě. Bohužel je to o těch majitelích, jak o tom současným, tak o těch minulých. V roce 2009 tehdejší majitel poslal Arizonu vlastně k bankrotu, že? A svým způsobem od té doby je to takový černý káčátko celý té ligy. Jo, vlastně i chvilku bylo ve vlastnění soutěže, i soutěž vlastně vlastnila Arizonu. A je to taková jako problémová, já to vždycky přirovnám, když máte třeba velkou rodinu a máte nějakého prostě jednoho malého příbuzného, který jako je problémový, nechce, ale musíte ho vždycky jednou za čas prostě vidět na nějaký rodinný akci, tak prostě ho tam trpíte. A bylo to takhle strašně dlouho, bohužel současný majitel, nebo ne, dneska už teda ne, ale prostě byl to něco naprosto šílenýho. Já vím, že Denny o tom i psal jako velký článek. Myslím si, že to prostě to, co tam předváděl v těch posledních letech, to, že se hrálo v té hale, jaký se hrálo, kdy na začátku před těmi dvouma rokama se prostě hráči převlíkali někde na chodbě. To je, když my si chodíme zahrát tady hokej, nevím, do Letňan a občas na nás nezbyde kabina, tak se musíme převlíknout venku. Prostě absolutně bizární věci, jako takhle to. A to si to musím, a Gary Bettman byl samozřejmě největší podporovatel toho, aby v Arizoně ten klub se udržel. Tak ty na té poslední tiskovce, kdy majitel Morello byl zase úplně jako šílený.
To si puste mimochodem, jestli můžeme vlastně něco doporučit, tak si to puste. To je golden.
Jako borec, který neplatí za hotely prostě za svůj tým a takovýhle, má vlastně dluhy, takhle, to je jako šílený, ale jednu věc tam jako už Gary Bettman jako řekl správně, že prostě ta malá hala byla jenom přechodné řešení a že si vůbec nekáže představit, že by se tam hrálo playoff, že by se tam případně, kdyby se Arizona jednou dostala do finále Stanley Cupu, že toto. Takže za mě já se na ten tak těším. Myslím si, že už se vyprodala nějakých 11 000 jako permanentek. Je to taky starší hala, ale tím, že v Salt Lake City bude olympiáda, tak se tam jako bude budovat nová. Já jsem ve obou těch lokalitách byl paradoxně i ve tehdy ještě v Glendale, jsem byl i na hokeji. Já jsem přesvědčený, že v Arizoně zaprvé se tam ten klub vrátí, že tam fakt do 5 do 7 let bude zpátky NHL, že ten prostě to velká, celá ta aglomerace je prostě obrovská, je to extrémně prosperující trh, je to hezký místo na žití, mraky jako bohatých lidí se tam stěhuje, takže fakt si myslím, že to tam má šanci. Je tam i hodně kluzí, to mě nejvíc pobavilo. Já jsem říkal, že tam je víc kluzí, než tady v Praze. My jsme si hokejový národ, ale a tam někde v poušti prostě těch hokejových ploch je výrazně víc než tady. Takže jako i proto já tomu jako věřím. Dneska vlastně největší superstar, nebo jeden z největších superstar, mluvil si o ní, prostě Austin Matthews pochází z té oblasti, že jo, Matthew Nice další hráč. Jo. Prostě není to tak, že by tam nemohl fungovat hokej. Je to o těch majitelech. I když on má současný, ten Morel má pořád jako to potenciál tu značku vrátit, ale já myslím, že NHL bude během těch 5 let dělat maximum pro to, aby ho někde prostě šoupla. On dostal, že kolik dostal, přes 900 tisíc, 950 tisíc milionů za ten prodej do útahu, takže dostal obrovský peníze, hrozně na tom vydělal, což je neuvěřitelný, je to mizerný obchodník a strašně na tom vydělal.
Dokonce ale
To je neuvěřitelný, jo, to je prostě neuvěřitelný. A koupil to za 300 milionů, jo, jen tak porovnání. Takže perfektní obchod pro něj, udělal strašně ostudy. Já doufám, že on už nikdy klub Arizona vlastně nebude, že sám se ženou novýho majitele. To, že jeho syn poslední rok a půl provozoval sociální sítě Arizony Coyotes, což byl největší joke totálně, jako co se týče sociálních sítí v NHL. Jsem rád, jsou pryč, ale mi líto těch fanoušků. Jako zase prostě jako bolí to a myslím si, že když třeba 2012 měli úspěšný tým, který se dostal do finále konference, byla tam taky super atmosféra. Není to tak, že bys tam nechodil na hokej. Ale musí se dařit a musíte mít kompetentního majitele. V Arizóně od roku 2009 ho neměli.
A nemám, co bych dodával. Matěj sfouknul rodinu Meruelo, myslím, že ve stylu. Tam opravdu jiný problém není. Já řeknu jenom dvě zajímavosti, které mě v tom týhletý, to řeknu po anglicku, co se používá, ale mě často tomhle směru to slovo shit show, která mě zaujala, protože jedna věc je ta, že v oznámení přesunu jedný z 32 organizací NHL proběhne takhle vlastně na konci základní části, že ten přesun, nebo to časový okno na ten přesun a na zajištění veškerých logistických věcí je úplně jako neuvěřitelně šibeniční. Přestěhovat takovejhle kolos za 4-5 měsíců je fakt strašlivě, strašlivě těžký. A i tak do toho NHL jde, což jenom ukazuje, že paradoxně Gary Bettman je samozřejmě důvod, proč tam ta NHL byla, nicméně on zlomil hůl a ve chvíli, kdy poslední vlastně jediný člověk, který furt nad tím tu ochranu ruku ještě držel, tak prostě ze dne na den to sfoukli a myslím si, že ten důvod, i proč vlastně k tomu prodeji to šlo takhle pozdě, že ten tlak ze strany vedení NHL na Meruela byl obrovský. Už i kvůli tomu, že ten rozdíl ve vztazích mezi městem a tím hokejovým klubem v Salt Lake City a v Arizoně jako nemůže být odlišnější. Že přístup radnice a městských činitelů k příchodu vlastně týmu do Utahu je úplně pozitivní, nesmírně nadšený. Velmi se zasloužili i o to, že ta fanouškovská základna už jako do jistý míry s tím klubem je zžitá za tak krátkou dobu. Zatímco, když se podíváme do Arizony, tak nikdo z městských politických činovníků nechce nic společného s tím hokejovým klubem, respektive s rodinou Meruelo. A vlastně ani nejde o ten jako produkt jako takovej, v tomto případě hokejový klub, ale o to, že s tímhle tím člověkem fakt nechcete být žádný jako biznisový ani lidský součinnosti. To je fakt jeden z největších vůbec bizarností, že ten člověk měl tak dlouho možnost vést organizaci a ještě to, že na tom vydělá, tak to už pak se pohybuje člověk v částkách, kdy podle mě on si to možná ani nemyslí, že vydělal, ale myslím si, že pro jako veřejný mínění o tom problému, vůbec o tom klubu, jak tam udělal tak strašně špatný práci, že to je neskutečné.
On si v současnosti pořád myslí, že je vlastní, jak to řekl na té tiskovce, že je to fakt jako bizarní postavička.
Pomatenec, fakt jako pomatenec až do velký. Myslím, že který ztratil kontakt s realitou vinou peněz asi, nevím.
Přesně tak. A co ještě bych řekl, ať se i posledním k tomu Utahu. Zase Utah je úplně opačný, že to město je malý. To je fakt jako téměř jako malý městečko. Vůbec tak Utah, že jo, samozřejmě nádherný národní park, ale zase moc lidí tam nežije. Takže jsem strašně zvědavý, jaký tam ten zájem o to bude. Já jsem si trošku přál, že se bude ten klub jmenovat Salt Lake. Něco, protože se mi to mnohem víc líbí než Utah, ale prostě majitel Ryan Smith vlastní Utah Jets, tak asi je touhletou. To asi chce jako pojmou to právě celostátně, že fakt budou jako lidi z těch malých městeček, co po Utahu jsou, že budou prostě dojíždět.
A prej to vůbec nebyla konverzace, jako jestli Salt Lake nebo Utah, že prostě bylo daný jasně, že to bude Utah, no. Přestože ten no, název Salt Lake je daleko víc cool, ale já to chápu z biznesového hlediska, no.
Nevyšlo to, ale co si myslím, že bude zajímavý, podle mě jako dědí velmi jako zajímavý tým. Že ty hráči, jo, když se podíváme v Arizoně, bylo, hodně se mluvilo o tom, jak to ovlivnilo právě celá ta sezóna. Oni nezačali být špatně Arizona, ale pak prostě měla tam, že série asi 13 v řadě, ale oni už tušili, jo, že prostě k tomu odchodu, a pořád na ty hráči to má vliv. Ty bydlíš v lokalitě, která je nádherná všechno, ale víš, že jsi absolutně nefunkční organizací, že se asi budeš stěhovat. Pořád tam máš rodinu. Jo. Není to jako jednoduchý, když najednou prostě máš tyhle ty. Já si myslím, že příští rok ten tým v Utahu nemusí být vůbec špatný. Ryan Smith chce investovat hodně peněz, on je obrovský množství pod platovým stropem. Teď si myslím, že budou jedny z nejaktivnějších týmů na free agency. Navíc prostě Logan Cooley, Dylan Gunter, který dal ve 45 zápasech 18 gólů. Jako Arizona strašně dlouho neměla nějaký franchise hráči. Neříkám, že jsou úplně tak, jo, není to Matthews a podobný, ale jsou to hráči, kteří fakt budou jako tváří té organizace. Jsou tam na cestě další, mají obrovský množství draftové pozice, takže si myslím, že jako oni dostávají ten tým jako ve skvělý pozici. Řekl bych, že i lepší než v expansion, jo? I když samozřejmě Vegas, co předvedli obdivuhodný, Seattle taky, že jo? Trošku nahoru dolů. Ale myslím si, že jako dědějí, co se týče hráčského potenciálu, velmi dobrýho trenéra, velmi zajímavý tým. A podle mě, když budou právě, to je ten rozdíl mezi Arizonou a tím Utahem. Tady máte prostě majitele, který NHL nechtěla Utah nebo Salt Lake City. Oni chtěli Ryana Smitha, aby byl majitelem klubu v NHL, protože to je prostě člověk, který bude investovat velký peníze, který je mladý, je extrémně ambiciozní a já se na to moc těším. Já si myslím, že to může být velmi brzo velmi silný tým na západě.
Ještě k tomu názvu. Myslím si, že trošku Salt Lake City, jak je to tříslovný název, tak by to bylo už jako dlouhý, takže si myslím, že se tady hrálo trošku i na tu praktičnost. Jediné, čeho se já dost bojím, tak že se nestihne do začátku sezóny ten přídomek, prostě ten celý název toho nového klubu a že to bude, aby to nedopadlo podobně jako v NFL v případě Washingtonu football team, tak aby to nebyl Utah hockey team a podobně, protože i ta vyjádření toho nového majitele, který vlastně řekl něco ve smyslu, že by to neměla být 24 měsíční záležitost. Už tohle jako se mi zježily chlupy na rukou, jako, že si na tom budou chtít dát jako záležet, ale že to bude trvat hrozně dlouho a nestihnou to do začátku sezóny. Aby z toho nebyl prostě nějaký paskvil třeba na jednu sezónu, myslím si, že tady to by mohlo trošku uškodit tomu novému týmu, tomu novému klubu. Měli by teď si prostě zase na to sednout a mají, já nevím, 5 měsíců prostě do startu sezóny, myslím, jako do zápasu, tak ať prostě něco vymyslí, něco kloubne, ono zase těch variant jako za stolik až není, si myslím. Takže aby to nedopadlo prostě jako v NFL, no, myslím si, že Washington to tehdy dost uškodilo. Sam Matěj, ty k tomu určitě budeš vědět, nebo budeš umět k tomu víc a trvalo to asi 2 roky, než vymysleli nový název a bylo to jako dost nešťastná záležitost nakonec.
A pak ještě přišli s názvem Commanders, který je naprosto příšerný, nebo podle mě nejhorší, co je NFL. Já prostě s tebou souhlasím. Já když jsem viděl tu tiskovku, mě to zarazilo, jako že uvažují o tom, že by šli do té sezóny jako bez názvu. Pro mě to je jako šokující. Já doufám, že se to nestane, protože podle mě to jenom jako ublíží tomu týmu. Já si pamatuju, když třeba šla Minnesota Wild do NHL, tak to bylo se jako byla obrovská pouře v Minnesotě, jako co to je jako Wild, jako divočáci, divoký, co to je jako za to. A stejně prostě zvykneš si. Jo? A časem si prostě zvykneš, dneska má každý z Minnesotu prostě spojenou, že tam jsou Wild a prostě, jo, začal jsem třeba líbit to logo, ty drezy a tak, takže nevím, já si myslím, že jako za těch x měsíců by to doufám, že to takto jako představit, že jsem jmenoval tým Utah a hockey tým, to by mě mrzelo, přišlo by mi to divný. A co se týče tomu Salt Lake City, souhlasím, City by bylo divný, ale tam, to je jako to město, ale ta oblast Salt Lake, tam se jmenuje celá ta oblast Salt Lake, že ona je dost odlišná než zbytek toho státu Utah, kde jsou prostě nádherný národní parky. Mně by se to, jako třeba se mi líbí Golden State, jo, Warriors, že v basketbalu, tak prostě Salt Lake, mně by se to hrozně líbilo, ale to je čistě individuální. Bude to Utah, víme, že to bude Utah, uvidíme, jaký budou mít přízvisko k tomu.
Myslím, že jako nehrozí, že by to nestihli do začátku sezóny. Ten přídomek udělat. To si myslím, že si nenechají ujít. takovýhle jako antré, aby tam přišli s Hockey Townem, nebo s Hockey City, Hockey Teamem, něco takového. Víš, Hockey Town není úplně špatný, Utah Hockey Town. Nic, tohle toho.
A jenom ještě dovětek, protože byl tady i nějaký dotaz na, jako, na případně, jestli se nebudou jmenovat Coyotes, ani nemohou, protože právě Alex Morello, bývalý majitel, vlastně jemu on si ponechal ten název, tu známku Coyotes, takže tak, jak Matěj naznačoval, že příští klub, pokud se dostane do Arizony, tak je pravděpodobné, že se znova to bude klidně Coyotes, včetně i loga. A Alex Morello má na to 5 let, aby vlastně vybudoval novou halu a vlastně v té oblasti Arizony a podle toho se potom uvidí, co bude dál. Dobrá. Poslední bod k aktualitám. Proběhl samozřejmě očekávaný konec kariéry českobrankáře Pavla Francouze. Kdybychom měli jenom tak ve stručnosti zhodnotit jeho kariéru, tak co bys vypíchl, kromě teda Stanley Cupu a extraligového titulu s Litvínovem, Mati?
Skvělá kariéra. A nemyslím si jenom, že na ledě, protože samozřejmě, jak jsi zmiňoval, prostě dva velký tituly, jak v české lize, tak ten úplně asi nejvokejivě nejcennější Stanley Cup. Ale zároveň, co já cením jako úplně nejvíc, že si myslím, že to je hráč, a ne o každým se to dá v minulosti říct, že všude, kde byl, tak zanechal jako stopu a pamatuju to na něm dobrým. Když si prostě podíváte na sociální sítě Colorado Avalanche, kdy včera tu informaci uvedli, nebo po té tiskovce v Čechách informovali svoje fanoušky, tak tam snad není jeden záporný komentář. Což jako nebejvá úplně jako vždycky. Prostě ten hráč byl jako neuvěřitelně oblíbený. Neříkám, že to byl samozřejmě elitní golman NHL, to ne, ale byl spolehlivý a byl jako po té lidské stránce. Já se tady netajím, myslím, že když posloucháte tenhle ten podcast dlouhodobě, takže pro mě to nejoblíbenější jako český hokejist. Tam mrzí mě, že samozřejmě končí, protože ty zdravotní problémy bylo prostě v posledních letech obrovské množství, velmi otevřeně o tom mluvil už několikrát v minulosti, i včera na té tiskovce a bych si vám přál, aby v českém hokeji bylo víc takových lidí a hokejistů, jako je Pavel Francouz, protože říkám, za mě to je hráč, který fakt všude, kde byl, zanechal dobrou stopu.
Bych zmínil vlastně asi slovo, který paradoxně nakonec na ně došlo i na té tiskovce, a to do jisté míry vděčnost za ten zázrak, že vůbec ten člověk s vlastně vrozenýma určitýma zdravotníma omezeníma dotáhnul kariéru, kam ji dotáhnul. Už to samo o sobě je prostě bombový. Já myslím, že on sám, že to je inteligentní člověk, tak se to velmi dobře uvědomuje, což je dobře, že to je perspektiva daleko lepší, na které.
Tak teď se Honza lehce seknul, ale věřím, že se zase rozsekne.
Odseknul jsem se.
Dobrý, a už jsi zpátky.
Jo, takže jenom, že dobrý je koukat na tu kariéru s vděčností, což v tomhle tom případě určitě dává smysl. A škoda toho chybějícího úspěchu s nároďákem, no. Který by k tomu samozřejmě národnímu celku měl velmi vřelej a kladnej vztah, ale nikdy to na tom čampionátu necinklo, ale na druhou stranu je to jenom malá kaňka na tom, jak celkově ta kariéra nakreslena.
Je fakt, že když v nějakých 14-15 letech prodělal první nucenou operaci, myslím kolen, že měl nějakou vadu s češkou, tak to je vlastně neskutečné, kam až se jako vypracoval a že se to vydřel a nakonec sbíral i úspěchy. Takže skvělá kariéra a už se těšíme na jeho novou roli na mistrovství světa, co by nového experta České televize. Pojďme tedy na predikce v sérii prvního kola playoff a ty odstartujeme v západní konferenci. No a začneme z ostra. Dallas, vítěz centrální divize a celé konference, narazí na úvod na poslední šampiony z Vegas. Matěj, co od série očekáváš?
Já být fandou Dallas Stars, tak jsem trošku naštovaný, vzhledem tomu, že vyhraješ svoji divizi, vyhraješ konferenci a za odměnu dostaneš obhájce Stanley Cupu, který opět mají nafukovací prostor pod platovým stropem, takže na papíře mají jako extrémně silný tým. To znamená, že asi to jako se dá předpokládat velmi vyrovnaná série a přijde mi, že na to, že hraje teda první s osmým, tak hodně lidí to vidí vyloženě 50 na 50, dokonce mi přijde, že skoro vidím jako víckrát na postup Vegas. Ale já se nemyslím. Já myslím, že uvidíme Tomáše Hertla na mistrovství světa, pokud bude chtít, pokud ho povolají, no to asi určitě povolají, se podívám, jaký máme centry momentální dispozici, ale zároveň si projde zdravotní prohlídku, protože tam byly prostě nějaké ty problémy, ale já si myslím, že Dallas pro mě, i když ta cesta na západě, budeme to říkat několikrát asi, já s tím budu opakovat, je extrémně těžká, tak za mě je Dallas na papíře nejkomplexnější tým úplně ze všech, který do toho playoff jdou. Já tam vlastně nevidím žádnou slabinu. Loni jsem měl takový jako pochybnosti u třetího, čtvrtého obránce týmu. Ty už nemám, potom co přivedli Chrise Taneva, Thomas Harley hraje skvěle, tak si myslím, že mají velmi dobrou obranu. Neskutečný útok. 8 hráčů přes 20 gólů. To prostě takovou šířku nemá podle mě nikdo v celý NHL. A Jake Oettinger, za mě skvělý brankář, ale neměl zase tak dobrou sezonu a naštěstí prodal, si myslím, že v posledních týdnech začíná chytat líp, se vrací, zahřívá se na playoff. Takže za mě Dallas je favorit, což by asi jako papírově jako první zase měl být. Myslím si, že v šesti zápasech postoupí. Mě Vegas jako úplně, i když ten tým je strašně samozřejmě silný, a teď se prostě vrátí všichni ty lety, že Mark Stone uvidíme, jestli hned v prvním zápase Tomáš Hertl už hraje, že no a Henry Finn se chytnul dobře, vrátí se, Stevenson byl myslím zraněný, Pietrangelo měl nějaký problémy, ale úplně se mi nepřijde, že Aiden Hill by byl stejný jako loni, myslím si, že nechytá tak dobře po návratu, po zranění. Logan Thompson, mně se ten jako golman líbí, ale nevím, já pro mě Dallas prostě je favorit. Bude to strašně těžká fyzická série. Jako je to pro ně těžký, když chceš jít až do Stanley Cupu, že hned takovouhle těžkou váhu chytneš první kole, to jako říkám, za to, že si vyhrál západ, to není podle mě úplně fair, ale hold to tak je a myslím si, že Dallas to zvládne nakonec po těžkém boji a v šestí bude dál.
Já mám teda upřímně taky pohled, že to je spíš 50 na 50. Je teda pravda, že ve svým bracketu jsem dala šoupu až do finále Stanley Cupu, tudíž to napovídá, kdo si myslím, že postoupí, ale myslím, že to bude až sedmi, že to paradoxně bude jako nesmírně těžká série. A dala jsem sedmi, no. Myslím si, že právě ta komplexnost těch obou týmů jako...
Tak.
Honzo, komplexnost týmů
Je vidět, že
no, internet... nic hoši. Internet na chatě nefunguje, tak jak komplexnost týmu. Já zkusím bouchnout data přes telefon. Dejte mi pár vteřin, za chvilku se vrátím zpátky silnější.
Dobře.
Já se přiznám, že chápu. Že chápu i tu samozřejmě variantu sedmi. Jako ta série na papíře fakt je vyrovnaná. Ale já prostě pořád... Já si nemyslím, že Vegas jsou ve formě. To je to, proč si myslím, že by Dallas měl vyhrát. Prostě Vegas podle mě nehraje jako úplně dobře poslední 2-3 měsíce. Je to jako dost na houpačce. Já vím, že měli samozřejmě hodně zraněný. Jako může sem, že tak je to tým, který celkem suverénně loni vyhrál Stanley Cup, takže se můžeme bavit o tom, že to je tým na playoff. Ale já si podobně myslím o tom Dallasu. Já si myslím, že Dallas je tým, který má určitý styl a nemusí ho moc měnit na to playoff. Jo, že hodně se, prostě playoff je jiná soutěž. Jo, je to prostě jiná. Musíš hrát jiným způsobem. Jo, jsou prostě způsoby, které úplně jako v základní části mají úspěch a v playoff s nima prostě neuspěješ. Ale to není případ Vegas. No ani Vegas, ale právě ne Dallasu. A prostě ta šířka toho týmu, já si myslím, že i když se někdo zraní, mají skvělý hráči i na farmě. Pro mě to je nejkomplexnější tým, ale je to těžký pro ně na rozdíl, až se budeme být na východě, nemají některý týmy prostě v prvním kole takový jako zahřívačku, pohodička, jedeme dál, tak to není případ západu. Západ je prostě strašně natřískaný a je to hodně vyrovnaný.
Já souhlasím, že to bude hrozně jako těžká vyrovnaná série, ze které prostě může postoupit jako kdokoliv, ale možná tady si troufnu takový jako bold tip, že Dallas, tak jak hraje jako celou sezónu, prostě perfektně, bez problémů, mezitím teda Honza by měl být zpátky, tak mě by vlastně nepřekvapilo, kdyby Dallas vlastně třeba jako tu sérii jako sice jako těžce, ale urvalý třeba v pěti zápasech, jo? Že Vegas i vzhledem k těm problémům v defenzivě a hlavně teda v tom brankovišti, tam je to teda předplayoff jako všelijaký.
To bylo ale loni.
Jilovi se vůbec jako nepodvedli, vůbec se mi nelíbilo. A nechci to jenom svalovat jako na to zranění, ale jako celkově. I ta sezona mu úplně nevyšla. Jestli prostě tady ty detaily nebudou tak rozhodovat, že sice ty zápasy budou jako těsný, ale prostě Dallas je urve třeba o gól a tu sérii třeba jako prolítne. Ale uvidíme, tak stát se může cokoliv. Samozřejmě Vegas stále jako vynikající tým, který ještě posílil, takže může to dopadnout jakkoliv. Jestli k tady té sérii teda, Danny, už nechceš...
Já mám spíš zkušební zvuková zkouška, jestli vůbec jasně. Jsem slyšitelný. Dobrý. A jestli je to v pohodě, jo. Akorát...
Čas, protože jdeme na další sérii. Okay. A v souboji o druhé místo v divizi uhrál výhodu domácího prostředí Winnipeg, který se střetne s Coloradem. Honzo, co je podle tebe klíčový pro tuhle sérii?
No, paradoxně výhoda domácího prostředí podle mě, protože ten souboj se dá podle mě charakterizovat jako McKinnon versus Hlebak, respektive Rantanen a McKinnon versus Hlebak. Nejlepší hráč Jets, naprosto jednoznačně, nejlepší brankář soutěže. V současné chvíli on je tím důvodem, který nás, který Winnipeg může přes to první kolo prostrčit. A paradoxně výhoda domácího prostředí, která je zmiňovaná prakticky ve každém textu o této sérii, je fakt, že trenéři Winnipegu budou moct prostřídávat Adama Lauriho na Nathana McKinnona v určitém počtu zápasů. A že podle statistik základní části a vzájemných soubojů tenhle ten borec bude schopný formaci a umění okolo McKinnona, když ne vygumovat, tak minimálně zmenšit tu jejich sílu. Já si myslím, že z hlediska hloubky v útoku a i fungující defenzivy je to nesmírně jako těžký predikovat, protože proti sobě stojí dva jiný styly, jeden velmi ofenzivní, jeden víc na obranu soustředící se a s výborným golmanem. A myslím si, že teď jsem se co nejvíc odprostit od toho, jako komu přeju. Nicméně myslím si, že Winnipeg postoupí po 7 zápasech. A že to bude strašně těžká série, která vlastně, ať už postoupí jeden nebo druhý, tak je do dalšího playoff vlastně trochu poničí fyzickou měrou, že to bude opravdu náročný, ale myslím si, že Jets postoupí. Ale je to o 1% třeba navíc, než Coloradu dávám, ale myslím si, že spíš obrana a právě kvalitní brankář, který je nejkvalitnější možný, budou hrát tu roli. No. Ale je to bold tip. Rozhodně jsem si přál jinýho soupeře, když už máme takovouhle sezónu za sebou.
Pro mě je to úplně nejvyrovnanější série. Pro mě to je jediná série, která je fakt 50-50. Žádnou jinou tam nevidím, takhle vyrovnanou. Proto si myslím, že souhlasím s tím, že to pojede do 7. zápasu. Když jste se mě ptali před 3 týdnama, kdo vyhraje, tak bych si vsadil na Colorado, protože prostě si myslím, že ta síla těch jako velkých osobností tu prostě Winnipeg nemá. Tam takový jako elitní hráči nejsou. A já nerad dávám v těch výběrech takový to, jak hráli spolu v sezóně. Jo, že prostě tam jasně Winnipeg totálně dominoval. Colorado prostě nemá na ně cestu. Ale v tomhle případě si trošku myslím, že na tom něco prostě je. Že prostě hold máš někdy tým, na který ti to úplně nejde. Winnipeg tím jako extrémně defenzivním způsobem dokáže prostě... Colorado má hodně založenou ten útok na rychlosti nebo ten hokej na rychlosti a na těch protiútocích. A jestli zrovna někdo to umí zastavit, tak je to Winnipeg. A ten rozdíl v té bráně si myslím, že je tak enormní, že taky věřím 7 zápasek Winnipegu, že prostě ten 7 zápas vládne, že ta výhoda domácího prostředí v této sérii bude hrát roli, protože Colorado je elitní tým doma, ale venku to zase tak slavný není. A i se to asi víc přeju. Já jsem fakt tady to mám 50-50 a prostě pak jsem si řekl, jako, že tady dám jedinou sérii, kde prostě budu přát Winnipegu a jo, prostě ten trh to potřebuje prostě vítěznou sérii. A i když Colorado mám taky rád, tak prostě Georgiev loni chytal dobře. Loni chytal dobře, ale letos je fakt příšerný. A chytal strašně moc. On chytal úplně nejvíc minut podle mě ze všech golmanů v NHL.
Overload, no, je to tak.
Což je pro mě nepochopitelný vůbec. Já chápu, že nemají dvojku, ale prostě když chytá sám špatně, tak si jako zase tolik nepohoršíš. A myslím si, že to právě bude dlouhá série, tak právě dojedou na toho golmana. Jakože je to. Takže Trošku si ji přeju, ale myslím si, že Winnipeg, souhlasím s Denim. A nejsem jako srdcař, jako Denny Winnipeg Jets, ale myslím si, že v 7 zápasech bude dál Winnipeg.
Já jsem hrozně zvědavý, pokud to bude do toho 7. zápasu, tak jak k tomu přistoupí Colorado, protože Avalanche mají tu zkušenost z loňska, kdy hráli doma 7. zápas v prvním kole se Seattlem a nezvládli to. A já jsem zvědavý, jak teda Colorado se k tomu postaví, jak to případně zvládne. A možná si, protože vždycky musí být nějaké překvapení, ačkoliv tady mluvit o překvapení je trošku jako, nebo není na místě, ale já bych si tipnul právě, že třeba ten 7. zápas by Colorado paradoxně zvládlo na půdě soupeře, protože tam bude hrozný tlak. Samozřejmě Jets budou mít výhodu domácí prostředí, budou mít publikum za zády, ale docela se stává, že prostě nakonec je to spíš jako nevýhoda, nebo respektive ten domácí tým to nezvládne. Viktor Kašpar...
Ale jsme... Promiň.
Ne, tak povídej.
Jenom, že jsme teda všichni tři přijali premisu, že to půjde do 7 zápasů.
To se stotožňuje.
OK.
A Viktor Kašpar se právě ještě teda doptává na tu pozici v brankovišti Colorado, jestli Avalanche neměli schánět někoho jako dvojku. Teď už je teda pozdě, ale tak...
myslím, že udělali dost jako pro vylepšení kádru. Že hloubku prostě zanechali, zbavili se Johansena. Já si myslím, že jako ten kádr posílili a schánět dvojku. Teď už to je jako jedno, no. Myslím, že nelze vyčítat jako chování Colorada na trade deadline, že by tam byla viditelná, jako že něco zkazili a měli udělat jinak. To si nemyslím.
Já myslím, že měli schánět dvojku, že, která má potenciál i být nějakou krátkodobou jedničkou, protože prostě Georgiev má fakt jako velmi špatnou tu sezonu. Loni jsem se hodně zastával, ale letos fakt chytá...
Loni byl výborný, loni byl dobrý.
Ale letos chytá fakt špatně. Jakože ty čísla jsou to, dělá hodně chyb a jo, podobně jako Devils, tak Devils to stálo vyloženě playoff, Colorado to podle mě jako stojí, protože pro mě já vlastně jdu proti sobě, já Colorado strašně věřím léta, že jo, i když vyhráli Stanley Cup, loni jsem věřil, samozřejmě výbuch se Seattlem a říkám, ještě nedávno bych jako věřil v téhle sérii proti Winnipegu určitě Colorado, ale prostě já fakt mám jako velký otazníky u něj. Myslím si, že prostě může on sám prohrát tu sérii.
Na druhou stranu Colorado s Darcy Kemprem, který taky nechytal jako hvězdně, tak došel až ke Stanley Cupu. Myslím si, že právě Colorado je ten tým, který samozřejmě brankáře potřebujete skvělého, ale Colorado je trošku jiné pozici. Umí.
Ale tam je možná rozdíl, že měli dvojku tehdy. Jakože dobrou. Tam byli, že už jsme tady o něm mluvili jednou dneska, že měli kam sáhnout. No. Tady jako vlastně...
Tady nemáš, no.
Nemají, no. Kam.
A ještě velký rozdíl vidím pořád, i když Middlestad, myslím, že Denis ty chválil hodně ten trade, zatím já jsem, nejsem z něj úplně odvařený. A prostě tehdy měli na zemi Kadriho, který byl prostě druhý centr hrající jako první, po neuvěřitelný sezóně, kolik přes 80 bodů. I tady nevidím tam tu sílu, ten tým tak strašně silný, mám menší obranu, což si taky ten že jo, Winnipeg je vysoký tým, to taky nebude prostě jednoduchý. Jsem, říkám, 7 ve Winnipegu uvidíme. Spíš se to přeju, než že by to úplně bylo, takže se tak stane.
Jo, bude to bitva. Pacifickou divizi ovládl Vancouver, jenž vyfasoval pro první kolo Nashville, pro mnohé černého koně západu. Jak vidíš tuhle sérii, Honzo?
No, já jsem v minulosti jakožto typovací nováček v poslední několika sezónách vždycky jel podle toho, řekněme, pocitu a ty, kdo bude favorit a jakože pojedu na rozum a tak dále. A vždycky se každý sérii nebo každý playoff se samozřejmě v první sérii nějaké překvapení odehrálo, takže já si myslím, že to bude tady. Já si myslím, že Nashville normálně spoukne, ne, to je silný slovo samozřejmě, ale že vyřadí Vancouver. To přes tu, jakou fantastickou sezonu zase Canucks mají, tak prostě chytli soupeře, který je neuvěřitelně rozjetej, který může spoléhat na nevídaný osobnosti. A hlavně, myslím, že u Vancouveru je trochu jedno nebezpečí, který je ne tolik skloňovaný. A to, že Jasně, Elias Pettersson, JT Miller, Quinn Hughes, to jsou hráči, který v případě Hughes se bavíme třeba o Norris Trophy, ale že nejdůležitějším hráčem toho kádru je Thatcher Demko, který když nebyl teďka k dispozici, tak ten manšaft z hlediska výsledků fakt na tom nebyl dobře. To, že on se vrátil a bude jako je zdravý a schopný do playoff nastoupit, to mění trošku tu pozici, ale proti ním stojí Jussi Saros a Romaniozzi s kádrem fungujícím tak, že podle mě ty našli tak, jak jim to může fungovat v posledních několika měsících. A já si myslím, že v šesti postoupí Nashville. Protože i vzhledem k tomu, jakým způsobem se do toho playoff podle mě dostaneš, tak Nashville už další dobu tuší, že tam tím směrem půjde a už to nějakým způsobem tomu, že to není takový ten last minute, jako třeba v případě Washington, který si myslím, že se všichni shodneme, že tam jim nevěří vůbec nikdo. Tohle je něco jiného. A myslím si, že vůbec není důvod, že by se na Vancouver jako neměli věřit. Naopak si myslím, že to je možná jedna z nejlepších možností pro někoho na tom západě dostat. Takže si myslím, že v šesti vyhrajou.
No tak máme tady první překvapení teda za mě. Jakože kdyby Nešel vyhrál, tak myslím, že by to bylo překvapení. Já dokonce vidím, třeba kolikrát jsem viděl jako i typ jako Vancouver v pěti, což mi asi přijde trochu jako extrém, že prostě Nashville je hodně podceňovaný. Já jsem od nich tohle vůbec nečekal, já jsem prostě neměl Nashville na playoff, pro mě jsou jako asi takový jako možná největší překvapení, jakou tu druhou půlku sezóny měli. Andrew Brunette je pro mě právě s Rickem Tocketem asi jako největší favorit na Jack Adams. Jo, je prostě fantastická sezóna. Já myslím, že to bude dlouhá série. Já vlastně tohle, ne, že bych ji viděl 50 na 50, to ne, myslím, že Vancouver je favorit. Ale myslím si, že prostě takovou neskušeností v playoff prostě to nebude takový, že právě sfouknou 5-1, teda 4-1 na zápasy a nazdar. Myslím si, že to bude na 7 zápasů, že Vancouver, jestli fanoušci užijou doma takový ten tu jednu velkou sérii, navíc to asi úplně letos nevidím ještě a vyhrajou 7. Vyhraje půjde Canucks spolu dál.
Já to vidím, klasická střední cesta Vancouver v 6. Taková ta jistota.
Jistota, no. Klasická jistota, která nikdy nevyjde, ale tohle ta jistota nikdy nevychází, když ji použiju.
Šestí je jistota, ale zase se mi líbí, že tady jsme konečně nejdeme úplně všichni stejně. Že Denny jako překvapil, za mě překvapil s tím Nešvilem, ale jako není to jako Jozy prostě má neuvěřitelnou sezonu. Fakt jako to Forsberg, jak hraje, neskutečně prostě. Mají tam řadu zajímavých mladých, o kterých se moc nemluví a ten Brunet dělá perfektní práci. To podle mě podceňovaná série. Myslím, že moc lidí se ani, jako, že se bude dělat na ty další na západě, ale že by to nemusel být vůbec špatný hokej. Že by to musel být vůbec Vancouver po dlouhý době v playoff, tam bude fakt nadšení. Elias Pettersson podle mě musí ještě přidat. Teď ke konci podle mě nehrá tak dobře, JT Miller je takový lídr toho týmu. Pettersson se, jestli chtějí daleko, jestli chtějí vyhrát série a chtějí případně daleko víc, než si třeba myslím, že půjdou, tak Pettersson musí fakt hrát jako v elitním módu. A jsem zvědavý na, jestli nějaký X-faktor, co jsme se neříkali, tak pro mě Dakota Joshua. To si myslím, že je hráč, který se strašně v playoff těším. Já mám tam v každém týmu nějakého borce, který jako samozřejmě se moc nemluví. Myslím, že jeho styl bude perfektně sedět do playoff a bude bavit.
A Edmonton se už po třetí v řadě utká s Los Angeles. Kings si třetí místo v divizi zajistili na poslední chvíli. Byl to vlastně ten dvojzápas, kdy Vegas prohrálo doma s Anaheimem a LA otočili ten svůj poslední zápas, myslím, s Chicagem, jestli se nepletu. Matěj, předpokládám, že budeš věřit Oilers.
Jo, budu. Myslím si, že potkali dvakrát v playoff v poslední letech, vždycky vyřadili. Myslím si, že vyřadí i letos. Myslím si, že Edmonton je zase o trošku silnější, než byl v těch loňských sezónách. Zase má prostě širší ten kádr, zase ty hráči jsou prostě zkušenější. A já se ne jako bojím, já jsem třeba zvědavý, jestli uvidíme Davida Rittycha v bráně, protože myslím, že to je dost pravděpodobné, jestli jste viděli ten poslední zápas se Chicagem, jako kdy tam kolik z nějakých 10 střel, prostě Cam Talbot dostal 4 góly. Fakt totálně pohořel, tak se bojím, že na to prostě LA dojedou. Já jsem na ně jako zvědavý z toho, že prostě si vím, že jim dělali, že oni hrajou to 1-3-1, ten jako extrémně nejdefenzivnější způsob hokeje, co můžeš předvádět. Je to těžký, nehraje se na to dobře. Navíc máš Anže Kopitara, navíc máš Filipa Danoa. A i když Pierre-Luc Dubois, samozřejmě ta sezóna není dobrá, tak je to další jako silný centr. Takže si myslím, že to prostě jako není to pro Oilers úplně jako jednoduchý, prostě tyhle tři série centrů, ale já se bojím prostě úlohy, že na toho golmana dojedou. Já si myslím, že prostě Cam Talbot. A uvidíme samozřejmě David Rich. Tam jako já asi nejsem jeho největší fanda, ale protože prostě jako když chytal letos, tak chytal skvěle. Jako, že podle mě je prostě jeden blbej zápas Talbota a okamžitě tam Rich jde.
Oilers 5. Já myslím, že tady že to je ten rozdíl je ten nejmarkantnější ze těch sérií a že ta chuť a hlad, který tam musí v té kabině Edmontonu jako poslední roky narůstat, se rozhodně neroztříští o Filipa Renaulta a Jacka Pittera, by to jsou samozřejmě fantastický hráči, tak to stačí ten bude.
Já jdu tou zlatou střední cestou Tomášovou. Zase, to je šesti, no, myslím si, že do sedmi je to, a zase pět. Oni umějí kousat, takhle, na co bych si vsadil, bylo to ve obou těch ročnících, Oilers prohrajou první zápas. Oni vždycky jdou do play-off a prohrajou první utkání. Tak si začne říkat, a je tady problém. A pak začnou se jako rozjíždět a začnou dominovat v té sérii.
A to je ten jeden právě. To je ten jeden. A pak
no, je to možný. Oilers jsou tým, kteří jsou schopní vyhrát na té LA čtyřikrát za sebou. Ale myslím, že jednou tam ztratí, zase tam bude nějaké. Podle mě to bude hodně podobná série jako loni. Jakože to bude prostě podobný vývoj v šestý Oilers.
Před sezonou bych klidně věřil LA, ale ta sezona ukázala, že LA se nikam neposunulo. Několikrát jsme tady mluvili o problému Pierre Luca Duboise. Tam jediná asi je šance pro Kings. Kdyby se prostě zpamatoval z té sezóny a v nové soutěži, tedy v playoff, by předváděl úplně jiné výkony, které se od něho očekávaly a třeba by mohl být tím X-faktorem, který by prodloužil tu sérii, která se právě i pro mě jeví dost jednoznačně takhle na začátku a ta forma těch týmů je úplně diametrální. Ta změna, kterou si prošli Oilers po změně trenéra, je markantní. U LA mírný jako vzestup, ale vlastně nakonec jako s odřínýma ušima do playoff. Je to trošku škoda, no. Já bych se na tady tu sérii normálně jako víc těšil, ale obávám se, že to bude taková jako nějaká série. Edmonton si to uhraje taky 5-6 zápasů. Hrozně by mě překvapilo, kdyby to šlo do 7. To si myslím, že by bylo asi největší překvapení. Takže Oilers, řekněme teda, možná řeknu i v 5. Možná, že se mi líbí víc ten den.
Šok! Žádná zlatá střední cesta.
Přesně tak.
A já myslím, že i z hlediska, poslední bod, že z hlediska atraktivity dalších sérií pro nás všechny jako pro fanoušky by byla i zároveň obrovská jako škoda, kdyby Edmonton vyletěl. Že jejich přítomnost a přítomnost McDavida s Draisaitlem samozřejmě to koření do těch dalších sérií dodaj. Takže i z tohohle hlediska jim budu přát.
Já asi jako poslední věřící v Pierre Luc Duboise souhlasím s tebou, Tomáši, že může být tím X-faktorem. Jakože tím, jak špatná je ta sezóna, tak zároveň já jsem fakt pořád někde vzadu si myslím, že ten hráč má v sobě mnohem, mnohem víc, než předvádí. A že jako jestli někde to ukázat, tak je to v tom playoff. Uvidíme, neříkám, že se to stane, ale může to být ten jakoby game changer v tom případně natáhnout tu sérii, anebo třeba i šokovat. Ale pokud to nepředvede, tak pak souhlasím s váma, že prostě Edmonton je obrovský favorit. A říkám, ten tým je lepší, než byl loni porazili v šesti.
Machy se ještě ptá právě na Oilers, pokud letos nepřijde úspěch, bude to znamenat jejich postupný rozpad?
No, zdálo by se, že z hlediska těch smluv, které tam jsou dneska, tak je tohleto jako jednoletá obrovská příležitost, i vzhledem k tomu, jak je ten kádr nastavený. Myslím si, že po mnoha a mnoha letech, já jsem se o tomu i to jako tématu víc a víc věnoval, že trochu z hlediska výplatní pásky těch dvou největších hvězd, samozřejmě tří, řekněme, méně peněz připadne na ten zbytek. Letos se jim ten kádr jako podařilo v vozovkách oblepit, takže to je Stanley Cup contender. Jo, určitě by se tam děly jako velmi negativní změny, pokud by to v tomhle tom případě nevyšlo. Protože si myslím, že za dobu působení McDavida nebyli v takovéhle pozici. Ještě nikdy, jako jsou letos. A pod takovýmhle zklamání by se musela podle mě, ne musela, že by se zvažovala cesta, jakým způsobem k tomu úspěchu jako dojít v dohledné době.
Pro mě je těžké jako definovat, co by byl ten jako neúspěch. Samozřejmě, kdyby to bylo vypadnutí z LA, který já vlastně jako moc nepřipouštím, tak pak si myslím, že je neoddiskutovatelně, že by to jako vedlo k velkým změnám. I když na druhou stranu mají novýho kouče, že jo, který totálně jako otočil tu sezónu, ale bude se tam měnit generální manažer, že to všichni čekáme, že no, Holland, který mu končí smlouva, tak to tam za mě ten game changer, ten Draisaitl. Já si myslím, že on je fakt 50 na 50 o tom, jestli se trvá, nebo jestli půjde na volný trh. A on by asi pak na volný trh nešel, protože Edmonton by byl hloupý, kdyby takového hráče nechal, takže by došlo k výměně samozřejmě, protože by to. Takže to si myslím, že on je fakt 50 na 50 a myslím si, že dost případný úspěch, neúspěch v tomhle playoff jako ovlivní to jeho rozhodnutí.
Ale což potvrduje, že to je otázka jako tohohle roku, že má jako obrovskou důležitost v té chronologii těch událostí, že jejich případný úspěch nebo neúspěch přesně může otevřít tady ty jako až zásadní otázky o směřování toho klubu.
A pak si říkám, co je ta definice to úspěch, neúspěch. Jestli to je...
Když se dostanou do finále konference, tak to bude považovaný za neúspěch.
Už tam jednou byli, pak teda dostali 4-0 od Koloráda. Já si myslím, že i finále konference není dostatek. I když já nemám na finále, ale myslím si, že aby to bylo braný jako úspěch, tak musí udělat finále Stanley Cupu. Já nevím, jestli na něj mají.
Nemáš, koho máš ve finále? Teda. Já jsem tam, já mám Edmonton, vzala jsem teda. Mi v BIM bracketu vyšel, no, že...
Já taky.
Fakt? Aha, okej.
Okay. No, a Dallas mám ve finále. Když jsem řekl, že si myslím, že je nejsilnější tým, tak i když ta cesta je těžká, tak už jsme tady vystřelili teda úplně naše typy, ale mám to. Ale říkám, podle mě jako v té organizaci, jako co si to, podle mě i finále konference, což pro řadu týmu byl samozřejmě obrovský úspěch, myslím, že ve Winnipegu byste určitě finále konference brali, tak já se bojím, že pro Edmonton i to není dostatek. Prohrát finále konference je podle mě málo.
Já myslím, že teď je ideální čas ještě na dotaz Michala Šperky, protože jsme se bavili o kanadských týmech, teď tedy Edmonton, předtím Winnipeg, Vancouver, ve východní konferenci nám ještě zbývá Toronto, ale klasická otázka, mohl by letos vyhrát kanadský tým a který se podle vás dostane nejdál? Trošku něco jste už naznačili, tak pojďme se to teď jenom shrnout.
Michale, vyhrát by mohl. Nejdál, největší šanci z mého pohledu má Edmonton a po něm Winnipeg. Toronto si myslím, že Tomáši, tomu se ještě dostaneme, samozřejmě tady přátelství pravděpodobně dostane se jako povážlivou trhlinu, ale Toronto si myslím, že velký špatný. Ale vyhrát můžou, jako jeden z těch tří, nejsou to určitě týmy, který by šli do playoff do počtu, to ani náhodou. Jsou to manšafty, které každý z nich nejvíc teda pravděpodobnosti u Edmontu může vyhrát.
Já to vidím téměř totožně. Největší, podle mě jako fakt je jedinou reálnou šanci má Edmonton, ale už jsem asi naznačil, myslím si, že ani letos neuvidíme kanadský tým vyhrát ten Cup a myslím, že to ještě dlouho nebude, až nějaký vyhraje.
Nevyšel ti na východě Toronto, jo, ve finále, dala jsem.
Ne, nevyšlo mi Toronto. Uvidíme, pojďme na východ, uvidíme, jak to tam, jako pak samozřejmě naznačím, jako koho vidím úplně nejdál, ale bohužel... Bohužel si myslím, že ta reálná šance je fakt jedině ten Edmonton na finále.
Já si myslím, že třetí kolo bude maximum pro Edmonton, případně pro Winnipeg, ale prostě ta cesta až do finále bude jako náročná. Myslím si, že to kanadský tým nezvládne.
To má Toronto. To nevím, jestli...
Pojďme, se dostaneme.
Ať neprosím razvoje, pojďme na východ.
Tak pojďme teda na východ. Atlantickou divizi nakonec vyhrála Florida, která se střetne v derby s Tampa Bay. Tak komu tady věříš víc a proč, Honzo?
Floridě kvůli komplexnosti, neuvěřitelné komplexnosti jejich útoků a řekněme obecní kvalitě toho kádru, nelze, asi bych neřekl na první dobrou, že v tom manšaftu je slabina. Je to jako budovaný, paradoxně ten styl toho hokeje budovaný velmi vědomě k playoff překážkám, že opravdu tady na Bennett, Kachuk, a jako neuvěřitelná kvalita prvních čtyř obránců. Jako se hraje, vlastně si myslím, že v minulosti to byly neuvěřitelné pochopitelně bitvy o Floridu, který jako přitahovali tu pozornost. Já si nejsem úplně jistý, teďka nějakou bitvu uvidíme. Já si myslím, že Florida bude mít, ne jasně, ale bude mít navrch. A vyhraje, jo, nechci spadnout do pasti jménem Zlatá střední cesta, ale vyhraje v šesti, no. Mám to tam takhle nastavený. Myslím si, že dokonce i v rámci brankářů jsou na tom v současné chvíli, když ne líp, tak mají možnost hlediska volby toho, kdyby Bobrovskému se nedařilo nebo nebyl zdravej. Mají kam sáhnout hlediska Stolarc, tam v tomhle tom směru je jako v pohodě, rozhodně bych se nebál jeho účasti v těch zápasech. Florida v šesti, myslím si, že i z hlediska dalších právě bojů, aby se dál dostal, řekněme, ten papírově kvalitnější tým, tak by byla vlastně škoda, kdyby vypadla, aspoň z mého pohledu, protože tam jsou hráči, kteří dovedou udělat playoff hodně zajímavý.
Já mám podezření, že Danny opisoval, protože to mám opět. taky věřím Floridě v šesti. Širší kádr, mnohem širší kádr. To je největší problém Tampy, že prostě máš dobrý dvě liney a pár backů a pak už to, ta kvalita jde výrazně dolů. To je ten rozdíl
pokud, mezi... pokud by Kučerov udělal 80% jejich gólových hodů, tak možná. ale i tak, jako...
A že je toho schopný, no. Jako je to samozřejmě, tam je jako co, ta hvězdnost na té straně Tampy, prostě pořád ty hráči, Brandon Point, zase geniální sezóna. A Vasilevský, i když jako po většinu sezónu to nebylo dobrý, tak teď zapnu. Jako poslední měsíc chytá dobře. Ne, že by to byl úplně starý známý Vasilevský z těch playoff, to totálně dominantní, ale přibližuje se mu. To je asi jediný, tam je asi trošku boj, jediný, čeho bych se bál u té série, že je Florida z nich podělaná. To bych měl jako strach, že prostě si pamatuju to vypadnutí, i když ten tým je dost jiný teda, ale že si pamatuju to 2 roky zpátky vypadnutí, ten sweep, že jo, kdy dali 3 góly ze 4 zápasů, to je jediný, jako respekt z Tampy, ale prostě na papíře i na ledě prostě za mě je Florida širší, silnější, vystavěná na playoff, což tehdy před 2 rokama nebyla, má tam nepříjemný hráče, samozřejmě všichni mluví o Tkačakovi, ale třeba Nick Cousins, prostě hráč, který ho fakt jako podle mě nesnáší půlka hráčů NHL, jsou tam Sam Bennett samozřejmě, takže Ekblad by se měl vrátit, jo, myslím si, že Florida, já jsem měl vlastně, trošku jsem to zase pozměnil, vždycky ten poslední týdny mají trochu vliv na to, jak pak si děláš ten bracket, já jsem měl Floridu skoro celou sezónu jako největší favorit na východě, že to je prostě nejkomplexnější tým, ale teď jsem, trošičku jsem tam nakonec toho, ale myslím si, že to, jestli se z nich neposadí na zadek, tak by měla Florida 6 dál.
Já budu věřit Floridě, ale v 7. Já si myslím, že by to nakonec mohla být taková jako přetahovaná dlouhá série. Vůbec nechci Tampu nějak dopředu zatracovat. Myslím si, že v těch klíčových fázích zápasů je pořád jako nebezpečná, hlavně v přesilovkách. Byť teda Florida samozřejmě má taky skvělou přesilovku, nebo jako hlavně Sam Reinharta a jeho jako střeleckou úspěšnost, která klesla z nějakých 30 jenom na 25%, takže prostě každá čtvrtá střela je prostě gól. To je jako šílený. Takže myslím si, že jako Reinhardt bude dál pálit, ale právě co jsem vždycky obdivoval na Tampě, tak je přeslovka. Nejde jenom jako o čísla, o jako zužitkování, prostě tu, že mají tu vysokou úspěšnost několik let, ale hlavně teda Kučerov, co předvádí na tom pravém křídle, kdy prostě nevíte, jestli bude střílet nebo bude ještě přihrávat. Ty obrany to pořád baštějí, to jeho naznačovaný jako střílení golfákem a pak to vlastně jenom přiklepne na střed, na pointa, ten většinou dává do prázdní brány. Myslím si, že pokud se Florida být úspěšná, tak musí se vyvarovat zbytečných faulů a právě si myslím, že jak Florida má hodně tady ty hráče, tady ty typy hráčů, tak by tam mohlo docházet k nějakým jako zbytečným faulům a tady to by mohla podle mě Tampa využít. Plus samozřejmě Vasilevský, když to prostě zavře, umí to zavřít, tak je perfektní. Takže já si myslím, že ta série nakonec vlastně bude dlouhá, ale Florida to nějak urve v tom 7. zápase doma právě z těch důvodů, co jste jako už zmiňovali.
Se líbí ten rejponec tady Petra Kožilouha, že jsme typovali Floridu, že budeme mimo playoff, tak bych Petra varoval, to jsme typovali loni a málem mi to vyšlo. Dostali jsme až na poslední chvíli, pak sice byli ve finále Stanley Cupu, ale to ne, letos jsme Floridě věřili. Letos, i když měli ty zranění na začátku, bo já jsem teda Floridě věřil. A já jsem měl jako úplně silnější tým na východě.
Já jsem možná před startem sezóny, když jsme dělali jako predikce vlastně na sezonu, tak já si myslím, že jsem je měl mimo osmičku vzhledem k těm zraním v obraně a že půjdu jako dolů. Ale jako co se tam stalo, sám tomu nerozumím, protože Panthers mají vlastně druhou nejlepší obranu v lize. Tohle si myslím, že jako s tím kádrem, co mají, tohle pro mě jako nemohl typovat nikdo. A to je asi možná jedno z největších překvapení sezóny, že vlastně Panthers zaostali o gól za Jets, kteří za Halibakem, abych to teda personifikoval, který jako sám vyhrál Williamem Jennings trofej pro nejnižší počet obdržených gólů týmu. Takže tady to je pro mě jako velké překvapení a tak, jak se to otočilo, nakonec samozřejmě Florida je prostě někde jinde teďko, no, ale před sezónou já jsem, myslím, že jsem jí úplně nevěřil. Čekal jsem trošku propad po tom finále, jo, dlouhá sezóna, takže asi bych to trošku usadil do kontextu jako toho předsezónního nebo mezisezónního dění po té minulé náročné sezóně. No a už po čtvrté za posledních 12 ročníků dojde na sérii mezi Bostonem a Torontem. Bude podle tebe, Matěj, platit i do čtveřice Bruins v 7 zápasech?
No, teď si myslím, že tady přituhuje. Že jdeme vždycky, když se týká Toronto,
tenký led.
Tak jsme na tenkým ledě, emoce jdou nahoru. Ale jak si myslím, že jsem loni Tomáše překvapil, jsem tipnul Toronto, že vyřadí Tampu a trefil jsem to. Já letos taky Toronto věřím. Já si myslím, že půjde dál. Že Boston... Nebýt golmanu Bostonu, tak ten tým je někde úplně jinde. A i když samozřejmě ty golmani to playoff hrajou, jsou extrémně důležitý, tak si myslím, že to zkrátka nebude stačit. Já tam prostě nevidím, já vím, že samozřejmě tam David Pastrňák, ale já tam prostě nevidím moc hráčů, který jsou schopní dávat rozhodující goly. Myslím, vidím tam mnohem víc scénářů pro to, aby Toronto mohlo vyhrát tu sérii. Dokonce, kdyby byl fanda Boston Bruins, tak bych se bál jedné věci. Za prvé, že tu sérii prohrajou, což se samozřejmě proti Toronto absolutně nestává, ale ještě, že dostanou přes papuly, ať jsem slušnej tady. Protože si myslím, že Toronto je fyzičtější tým, což mezi nima nikdy nebejvalo. Ale když přivedeš Tyler Bertucciho, Maxe Domiho, samozřejmě tam je Ryan Reevesu, vidíme, ale kolik toho odehraje, tam bych byl jako skeptik, ale prostě myslím, že tyhle ty hráči dělají prostor tím hvězdám, který naopak jako extrémně fyzicky nejsou. Takže za mě Toronto, takhle zase, když to bude do 7, tak má problém, ale já si myslím, že to do těch 7 nepůjde, já myslím, že vyhraje v 6. Že půjde dál, jak jsem předikoval, což pro ten český tým, když vidím ten nároďák, jak se jako vypadá ta sestava, tak mi to asi jako potřebuje. A já nejsem z toho tábora, že bych jako nepřál českým hráčům, jenom kvůli tomu byli na mistrovství světa, pro mě tohle nemá vůbec vliv. Ale myslím si, že to přání fanoušku se splní, že bude, jak Tomáš Hertl na mistrovství světa, tak Pavel Zacha s podle mě Davidem Pastrňákem a tu injekci ten národní tým extrémně bude potřebovat. Za mě totiž jediná cesta jako k postupu Bostonu je samozřejmě ty neskutečný výkony golmanů. Ale mě třeba co mě jako zajímavé, jestli půjdou do toho, že budou ty golmany střídat, což nikdy žádný tým jako do playoff nešel, že by OK, game, první zápas tenhle, druhý zápas tenhle. Nikdy to nikdo neudělal, vždycky se šlo podle formy, ale prostě Boston celou sezonu to dělá. Jenom 4x za celou sezonu šel golman jako 2 zápasy po sobě chytal stejný brankář. Takže jestli do toho půjdou s tímhle, samozřejmě Samsonov, potažmo Joseph Ball může stát Toronto tu sérii, to je samozřejmě jedna z cest, která může prostě Toronto tu sérii prohrát. A ještě jednu věc, kde vidím, jako bych jako přidal optimismu na stranu Bostonu. Obrovský rozdíl. Tady praskne Tomášovi srdíčko, ale tady jsem strašně tvrdý v tomhle, že Jim Montgomery je za mě elitní trenér NHL, který loni byl vyškolený Paulem Morrisem a myslím, že se dokáže poučit. A na druhé straně Sheldon Keefe, pro mě, řeknu to veřejně, je nejhorší trenér, který jde s týmem do playoff. Já prostě z něj a proto vlastně já bych i Toronto i věřil i navíc, jako nejenom, že by je můžou porazit, ale že by mohli i klidně dál. Ale já prostě z něj mám takovej vibe, že ten jako jeho negativismus, prostě až bych řekl jako strach, já mu to vidím úplně ve obličeji, prostě strach z těch těžkých momentů v playoff, který ho už několikrát v minulosti, nemusíme tady opakovat, Columbus, Montreal, Tampa, blablabla, prostě ho vytřískali, že to přenáší na ty hráče. Mě třeba úplně teď jenom teď na konci té sezóny, kdy prostě Austin Matthews zmiňoval se tady, je v boji o 70 gólů, což je prostě obrovská událost, nejenom pro ten tým, nejenom pro toho hráče, ale pro celou ligu. A on to prostě komentuje, jak je to obrovský jako distraction pro ten tým a jak je to prostě, jak to má vliv na výkony toho týmu. A já říkám, to jsou zase takový výmluvy prostě. A to je jediné, co mi to, já prostě fakt, pro mě, když prostě dám na papír Boston, a já jsem mu před sezónou jako věřil, že bude mít dobrou sezonu, ale na papíře to prostě není silný tým. A nehraje, jako poslední dobu fakt nehraje jako dobře úplně. Jako nedá se na to moc koukat, protože soupeř si přestřílí. A podívám se na papíře na Toronto, tak Toronto prostě má výrazně lepší tým. Ale tohle je jedno z varovných věcí. Je ten golman a pak je ten trenér. Já si fakt myslím, že Jim Montgomery, jestli Boston chce jít dál, tak prostě on ho musí totálně jako trenér v těch zápasech, v těch matchupových situacích totálně zničit a je toho schopen. Sheldon Keefe, pokud prohraje Toronto, to tak končí. A vůbec bych nechápal, kdyby náhodou pokračoval, protože za mě on je nejslabší článek Toronto Maple Leafs v současnosti.
Boston 7. Tady jste to slyšeli první. Jakože já budu... Tady jste tu bohranou písničku, která hrála už několikrát, slyšeli první, protože nemohl jsem jinak. Prostě mně přišlo, že to tam klikalo samo, ta ruka, když jsem viděl tady ten matchup v prvním kole.
Nabízí se to.
Myslím si, že je to nudný vysvětlení, proč to tak bude, ale myslím si, že rozhodnou brankáři. A myslím si, že Toronto potopí jejich golmani. Že... Budou i lepší v některých těch zápasech, ale prostě potopěj, že přestřílejí ten Boston klidně 40-28, ale prostě prohrajou 3-2. A většina těch zápasů si myslím, takovýhle bude. A jak jsi říkal, se mi líbilo, že na rozhodující, nebo na momenty, které přitahují ty rozhodující branky, že mají v podstatě jenom Pastrňáka, vlastně, abys postoupil přes tu sérii, potřebuješ jenom jeden, ten rozhodující golda. A on ho bouchne. Takže... je to samozřejmě trošku legrace a trochu nadsázka tady se z toho udělat, jako když se to takhle nabízí, ale já si myslím, že to je nejpravděpodobnější scénář zároveň, že to bude dlouhý, bolestivý. Myslím si, že to prostě hraje velkou roli i v hlavách těch hráčů. Můžou být sebezkušenější, můžou být sebelepší, ale zase jdeš na Boston, který už tě několikrát jako ponížil, že to řeknu, a nechceš s ním hrát znova. Proč? Jako? Za sedmi, já prostě vychází to tam na sedmičku, nazdar, hotovo.
Ono to i vypadá, že Boston si je vybral, že jo, jakože ty výsledky v posledních kolech prostě, a nejenom výsledky, jasně, tak šetří hráči, ale jako výkon
styl,
proti...
Herní styl, no.
Výkon proti Capitals a výkon proti Otavě, jako od dlouho jsem neviděl odevzdanější zápasy v NHL, takže asi to něco nahrává, samozřejmě vidím to tady i v komentářích, jsem si toho plně vědom, že Boston v sezóně jasně dominoval nad Torontem.
A já být hráčem Boston, tak s nima taky chci hrát. Jako z hlediska emocí a důvěry v sebe sama prostě to pomůže.
Ale já to samý bych měl i z pozice Toronta. I kdybych si měl vybrat mezi Floridou a Bostonem. Přesně. Já si myslím, že úplně, jako potom, jak se spálili oni s Floridou, tak já si myslím, že fanoušci Leafs musí být v extázi, protože podle mě s Bostonem mají šanci. S Floridou, abych jim skoro žádný šance nedával.
A takže Toronto hlavně potřebuje úpravu playoff formátu. Jako, to je to, co jim může pomoct nejvíc. A to je na jiný soupeře, ale... Ale...
Jako my si tady z nich střílíme, nebo já si myslím samozřejmě, že ho plno lidí mě i nazývá, jako že jsem Leafs hater zrovna v této série jako fanda Montrealu, mi to je asi celkem úplně jedno, kdo postoupí, ale já si myslím, že už loni zlomili prostě to první kolo, což je taky důležitý, že už prostě to vyhráli. Já bych i ten tým viděl i třeba dál, vlastně dokonce to se cítím, takže letos tam není taky to očekávání obrovský, že letos to, a že to ti často jako hrozně pomůže, že letos prostě byly tam určitý kotrmelce v té sezóně, že to není takový ten obrovský
hype. Nemůžu říct, že chybí očekávání. Jako.
Jako je tam, tak je to Toronto, ale není to takový, jako, že prostě Toronto je, jako neznám žádného experta, který by řekl, že Toronto je třeba top 4 contender v letošní sezóně, což v posledních dvou, třech letech bylo vždycky. Vždycky Toronto bylo prostě top ten a pak přišlo to totální selhání. Vyhráli tu první sérii, myslím si, že to ukážou. Mně přijde, že mám jako docela cit na to, jak trefí Toronto, jak bude hrát v playoff. Jakože jsem, říkám, loni jsem prostě fakt byl jako přesvědčený, že tam už dají, že už prostě nemá široký kádr. Vyplnil se to, měl jsem i šesti, taky si pamatuju. Myslím si, že to bude i letos, ale strašně zvědavý na ty trenéry. Fakt tam, jako, abych měl takovou jako výmluvu, když to dopadne jinak, tak já si myslím, že v obrovský vliv tam budou mít ty trenéři. Samozřejmě i ty golmani, ale hlavně ty trenéři, protože tam já vidím prostě jako jednoho z nejlepších v NHL proti, jak jsem ho nazval, nejhorší coach z těch 16 týmů, co jde do playoff. Jestli mě, můžete mě opravit, jestli máte nějakého horšího, já tam fakt horšího nevidím. Pro mě Sheldon Keefe prostě není dobrý trenér. A fakt já nedokážu vůbec pochopit, ale u něj to hodně dělá ta aura kolem něj prostě. To je tak, mně přijde tak jako, nedává víru tím hráčům. Ty hráči mají neuvěřitelný sebevědomí, když William Nylander přijde do místnosti, tak tam úplně svítí to sebevědomí úplně všude kolem, prostě to vyřazuje a pak tam přijde coach Sheldon Keefe a to sebevědomí jde úplně prostě ke dnu. A Montgomery úplně opak. Je prostě ten, podle mě, dokáže ty hráče tak neuvěřitelně vyhecovat. Loni nezvládli to. Letos si myslím, že on musí mít perfektní sérii, aby šli dál.
Jsou ty typy na Toronto...
Ne, promiň.
Ne, já jsem chtěl reagovat, jestli jsou ty Matějovi typy na Toronto o 100% lepší než typy na Pittsburgh. Aby jsme věděli, jako jestli to je jistota.
Jednoznačně.
Taky to
ne. Ale ne, tak tehdy s Montrealem jsem jako, i když jsem to strašně přál a měl jsem teda Toronto až v 7, když jsem čekal, že to, tak jsem jako neměl tehdy Montreal, že by šel dál a myslím, že to asi neměl ani tehdy s Columbusem, no, jsem fair, ale myslím si, že jako, že to uvidíme samozřejmě, ať se posuneme dál, jako já vždycky tady to prostě mám rád, jako to, vím, že to i my, myslím si, že i ta diskuze teď se rozdělá taková nejvíc, že to je prostě nejsledovanější. To je, ale je asi, a možná i z pohledu toho nároďáku, že by ty dva hráči tam byli potřeba, protože když se podívám na ty naše centry, to je špatný.
Já si myslím hlavně, že Toronto jde i jako relativně jako dobře vyladěné do toho playoff. Klíčoví hráči, a teď teda myslím klíčoví hráči, teď myslím spíš ty posily nebo nově příchozí se rozehrály prostě do těch výkonů od kterých teda měli hrát asi celou sezonu, bavím se o Bertuzim, bavím se o Domim, poslední zápasy hrají skvěle, i ta síla vlastně útočná byla rozdělána do víc útoků, že to nebyl koncentrovaný do dvou útoků. Třeba by tady to mohlo nakonec hrát ve prospěch Toronto, aspoň teda takhle se mi to teď jeví, takže Maple Leafs mají šanci do 6 zápasů, 7. zápas Bostonu, to tomu asi nevěřím, to jako... To si myslím, že by došlo na ten jeho scénář, ale to asi si uvědomí všichni a právě proto si myslím, že Toronto o to víc budou muset tlačit tu sérii ke konci do 6 zápasů, aby to zvládli v 6 a tam si myslím, že mají šanci. Otázka samozřejmě brankáři, to je většiné téma v Torontu. Když měl Samsonov v průběhu sezóny, měl takový ten asi 14 denní nebo kolika výpadek, kdy, nebo výpadek volno, kdy vlastně mu dali jako oddechnout, ať se zase trošku jako zrestartuje, tak potom, když se vrátil, tak chytal perfektně. Teď tak zase dostal na závěr sezóny základní části volno. Je otázka, v jaké formě se vrátí, ale třeba to nebude až tak jako tak hrozný, jak se to teďko neví. Samozřejmě Boston má velkou výhodu brankovišti, o tom se bavit dlouho nemusíme. No.
Teď mi řekněte jenom dvě otázky, jak jsem naznačil. Zaprvé, jestli Boston fakt půjde do toho, že bude točit ty golmany jako zápas to zápas, jestli to tak to je jedna věc. A druhá věc je, co se stane, a já si myslím, že to je velmi reálný scénář, nejenom, že by s ním vypadl Boston, ale ještě by fakt jako dostal jako přes papuli, že by fakt tam byly, protože to bude tvrdá série, půjdou po sobě a prostě za mě je to jako fyzičtější momentálně. A jak znám fanoušky Bruins, to Big Bag Bruins, co, ty by to těžce nesli, jakože nejenom, že prohráš tu sérii, ale ještě dostaneš fakt jako přes hubu. Jak by to mělo vliv na tu organizaci podle vás? Protože si myslím, že tohle to je jedna věc, na co jsou jako fanoušci Bruins zákliví. To je ta fyzická hra, že oni vždycky každýho spíš jako přetlačí, přebijou. Často i právě to Toronto, oni ne, že by úplně hokejově vždycky přehráli, ale oni prostě utlačili a občas byli. A teď si myslím, že tohle netos nebude ten případ.
Hele, já myslím, že to bude, ty brankáře, že je točit budou. Že ty prostě pojedou ve stejném mustru jako 82 zápasů a pak se budou dít věci, které rozhodnou o tom, jestli se to případně bude měnit. Tak to je první věc. A druhá, nemyslím si, že by to mělo jako významný velký vliv na směřování nebo vůbec atmosféru té organizaci. Kdyby došlo, máš na mysli 4-1, že by se neštrejchli prostě. Něco v tomhle tom smyslu. Jsi mutlej.
Jo, já jsem myslel nejenom, že jako prohraješ tu sérii, ale ještě dostaneš. Protože fakt znám jako ty fanoušci.
Že prostě fyzicky přejedou v každém zápase. Něco takový.
Prostě fanoušci Bruins a Philadelphia jsou trošku specifický a pro ně prostě ta fyzická hra a to, jako ta dominance, že si prostě toho soupeře zmlátil, je prostě, nemyslím jako jeden na jednoho bitky, ale prostě ho prostě fyzicky převálcoval, je pro ně extrémně důležitá. A když by to viděli, že vlastně Toronto, který nikdy takový nebylo, je dokáže přetlačit, a já si myslím, že se to může stát, tak se bojím, že by to těžce nesli. No.
No to, že by to těžce nesli, ale ne, že by to vedlo k jako výrazným radikálním změnám. To ne.
Uvidím.
Ale
Boston 7. Jakože, víš, otázka.
A co se týče těch golmanů, já si to zatím teda nemůžu úplně představit, že to budou rotovat v playoff. Já si myslím, že půjdou se svým jménem, protože má lepší sezonu, myslím, že i chtěl víc a profilovala se jako ta jednička. A myslím si, že půjdou se svým jménem a ve chvíli, kdy to třeba nebude fungovat, jo, Toronto, já nevím, otočí z 0-1 na 3-1, no tak jako, jo, bude tam Ulmark. Myslím si, že to nebudou rotovat. Já bych byl teda vlastně překvapený.
No, bude se těžce rotuje, když by ti třeba začal s jedním golmanem a svým jménem třeba a vyhráli by první zápas a on měl třeba 36 zákroků z 37 střel, tak pak se mi podle mě jako strašně těžký to, ale zase bych to chápal, protože my jsme na to fakt zvyklí, je to celou tu sezonu to taky.
Já myslím, že s tímhletím mindsetem, jako s touhletou strategií do toho jdou, že každý zápas budou točit a jenom když se stane takhle výrazná událost, že ten frér vychytá nulu, nebo že zdravotní problémy, něco takového, tak se to jako pozmění, ale myslím si, že se na tom nic nedá, protože přesně jsou na to zvyklé do toho celou sezónu. Jako...
Protože loni, co rozhodlo jedno z faktorů v tu sérii, bylo to, že prostě toho Ulmarka, že tam na své jména šáli až pozdě. Jo? Že prostě najednou se začal lámat sérii a pořád věřil Ulmarkovi, plus ten trenérská skvělá práce Paula Morrise.
A jenom dovětek k tomu, jestli tam nějaký slabší kouč, tak já bych řekl Carberry z Washington. Ale to je výjimka, to jenom jako...
Jako jo, ale já už jsem ho viděl, dokonce jsem ho viděl na některých lístkách, jakože v top 3 na to Jack Adams, tím, že prostě s tím nepočítalo, tak...
Ve chvíli, kdy tam dotáhl Capitals, jako se kterým nikdo nepočítal, tak je to jasný, no. Ale jako souhlasím, že jako Keith samozřejmě k dokonalosti ideálního kouče má jako daleko to...
Já, kdyby třeba Jim Montgomery byl na lavičce Leafs, tak se na ně dívám jako na reálního kontendra. Tak velký podle mě rozdíl dokáže trenér udělat.
A teď podle tebe nejsou jako reálný kontr na
stranu. Ne, nejsou. Tak to jsem už naznačoval, že asi v druhém kole, pokud by měl Floridu. A myslím, že i s Tampou by to nebylo lehký, ale uvidíme. Pojďme dál, máme tam ještě dvě série. No. To bylo rychle.
Tak. Metropolitní divizi a také President's Trophy ovládli New York Rangers, které čeká právě zmiňovaný Washington. Honzo, favorit je jasný. Ale mají Capitals podle tebe nějaké zbraně, kterými mohou jezdce nějak zaskočit?
Ne, myslím, že ne. Myslím, že to je fakt jasný. Že to je tým, který, to není playoff tým Washington. Že fakt, že cyklicky vracíme na začátek tohle povídání, že ty kluby, který tehdy před pár dněma týdnama bojovali o ty poslední místa, je vlastně jako kdyby nejdřív byla komedie, že to trochu moc nikdo nechtěl a pak se došlo k tomu, že nakonec to vlastně vyzbylo trochu na Washington i ten způsob byl, kterým se samozřejmě mluvilo právem, ale ne, tam nelze říct, že by některá ta jako část toho manšaftu byla, že může zaskočit toho soupeře. Jasně, Ingram v brance je kometa, která vůbec zajistila ten důvod, že se o nich bavíme ještě teďka, 20. dubna, ale já mám 4-0 Rangers. Já si myslím, že to bude sweep. A že ani, řekněme, určitá gigantická zkušenost hráčů Capitals, který si prošli i takovýhlema situacema, že byli totální outsideri, že to nebude hrát roli. Že Rangers jsou jako na misi teďka. A myslím si, že bude úspěšná. Minimálně v prvním kole teda.
Hodně to vybízí dát ten sweep. A to taky jsem chtěl, ale myslím si, že když se podíváte na ty výsledky Washingtonu, tak oni vždycky prostě dokázali těch zápasů poměrně dost vyhrát jako těsně. A myslím si, že tam bude prostě ten jeden zápas, kdy Charlie Lindgren bude mít 40 zákroků, vyhrajou 2-1. Myslím si, že to bude na 5 zápasů, že postoupí Rangers, ale zároveň v těch zápasech, co Rangers vyhrajou, tak si myslím, že je taky kolikrát smetou třeba 5-1. jo, že tam prostě to nebude jako vyrovnaná ta série ani jako výsledkově, že tam prostě jednou se fakt Linden jako skvěle vyspí a prostě zastaví a zachrání, aby to nebyl ten sweep, ale ten rozdíl mezi těma oba týmama je fakt jako enormní. Já tam Rangers taky jako letos se zdají, že mají to hodně a samozřejmě už jsem tady viděl ve otázkách, pro mě je naprosto šokující, že Filip Chytil trénuje s týmem. Jako je to skvělá zpráva, protože já jsem vůbec jsem to netušil, že to je vůbec ve hře. Myslím si, že pokud zasáhne, tak ne v téhle sérii, že není vůbec důvod. Jako to je vlastně jako tajnou zbraň, si trošku říct, jako takový jako posílení. Proč z toho vytahovat na tohle? To myslím, že to bude potřeba až v druhém kole, kdy bude čekat úplně jiná váhová kategorie. A tam by mě nepřekvapilo, kdyby hrál, ale jako jestli bude hrát do začátku, tak teda to je pro mě úplně šok, jako totálně, že jsem vůbec, já jsem myslel, že fakt jako konec sezóny a bojíme se o jeho kariéru a doufáme, že prostě příští rok bude hrát. Jako bylo by to skvělý.
Zároveň by to bylo ale pro mě trošku risk, jako teď tady na, když ten tým je vyladěný, složený dobře, sehraný, nějak do něho zasahovat a ještě jako uspěchat ten Chytil v návrat. Já se tady to trošku bojím a nechci malo čerta na zaděla, aby to nedopadlo jako blbě, že se něco uspěchá jenom protože tady potřebujeme vyhrát, já nevím, nějaký zápas v prvním kole playoff. No.
A to je tak vždycky, když jako ho přidáváš případně nějaký posily nebo nějaký hráče, který se vrací ze zranění, jakože vlastně musíš šáhnout do něčeho rozběhnutý. Na druhou stranu, když jsi jako představitel Rangers, tak při možnosti, že by Chytil mohl nastoupit do playoff, on neřekl bych tomu ne. Vůbec té šanci, že on bude jako připravený zasáhnout do jakýkoliv fáze těch vyrazovacích bojů. A i to je vlastně možná jeden z důvodů, proč je ta hloubka toho kádru, případně ještě doplněná tímhletím v úvozovkách zázrakem, že tady jsme fakt bavili úplně o jiných zdravotních peripetích, které jsou spojené s tím úrazem, který on měl, no má pravděpodobně. To není věc, která se vám jako zmizí na vždycky. Tak že to ještě tu hloubku jako by lepší, ale já tam fakt nevidím nic, co by... Já vím, že Columbus tehdy šměknul zampu a všichni nám spadla brada až jako pod stůl, ale tady není nic, jako, co by mohlo Rangers ohrozit, podle mě. Fakt není. Na 4 vítězní zápasy prostě není.
Já mám Rangers ve třech.
Zlatá střední cesta.
Bude to rychlá série 4-0, jednoznačně. Poslední sérii, stejně jako loni, tvoří Carolina a New York Islanders. Tady se asi dají očekávat spíš defenzivnější zápasy. Komu v nich věříš víc, Matěj?
Tak já mám Islanders rád, že jo. To se asi taky ví, jakože v těch svých taženích do finále konference jsem vždycky jako od nich čekal mnohem víc, než... Nebo jsem byl ten věřící, že na to fakt mají. Ale na druhou stranu už loni je Carolina celkem v klidu, dala 4-2 na zápasy a chyběl Svečníkov, chyběl tehdy Pacioretty, že neměli prostě tu střeleckou sílu, která je vždycky jako stojí toto, ale to Svečníkov hraje, přišel Gensel, přišel Kuzněcov, Carolina je nejsilnější, co kdy byla. Takže proč by vlastně, když je loni v mnohem slabší sestavě dali 4-2 na zápasy, proč by je letos neměli dát znovu? Já se pohybu mezi 5-6. Přeju se, aby to bylo na 6, ale myslím si, že i reálnej, velmi reálnej v 5. Nebo vlastně myslím si, že i do toho bracketu jsem nakonec dal v 5. Protože prostě i když mají Islanders jakoby teď formu, nehrajou špatně a jsou jako ten tým pro playoff, ale a já mám rád Patrika Roa, jsem rád, že se dostal do toho playoff, ten tým tam nakonec nastartoval, tak prostě Carolina pro mě je jako jeden z obrovských favoritů. Jakože to je jeden z reálných totálních kontendrů. Samozřejmě bavíme se o tom, že nemají toho golmana, ale Freddy Anderson chytá úplně skvěle a Kočetkov má dobrou sezónu, takže mají vlastně dva golmany. Že by neměli golmana, ale mají dva. Což si myslím, že se hodí, kdyby náhodou prostě třeba Freddy Anderson si vzpomněl na playoff, který měl v Torontu kolikrát. Takže za mě Carolina má asi vlastně podala se úplně nejvíc všechno. Mně přijde, že tam jako moc slabinu nevidím. Tím už trošku naznačuju, koho teda máme finále.
Takže máme úplně stejný finále.
To tak bude, já jsem říkal, že Denis asi zřejmě opisoval, ale je to tak. No. Já Karolině hodně věřím, i když samozřejmě druhý kole nečeká vůbec jako lehká ta. Ale co je prostě zmínit, já si myslím, že Capitals úplně a i ty Islanders prostě se, jsou podle mě jako trochu jiná váhová kategorie než zbytek toho, toho playoff. Jakože prostě, že to poznáme. A jestli někde může být sweep, tak jsou to podle mě tyhle ty dvě série. Spíš samozřejmě souhlasím tím, já si myslím, že ten Charlie Lindgren bude mít tu, ten jeden zápas, kdy to vychytá a kde sweepu nedojde, ale jinde úplně nevidím.
Popsal jsi to, si myslím, že velmi, fakt to cítím úplně podobně, že mám v sobě finále Dallas s Carolinou a s tím, že Carolina se stane jako příštím šampionem. Jednak bych jim za tu dlouhodobou práci přál. Ještě vlastně je tady jeden faktor, který jsme zmiňovali hodně v sérii Toronto a Bostonu. A to, že když jsme tady zmiňovali, že Sheldon Keefe je podle Matějova názoru ten nejslabší trenerský článek se všech tým playoff, tak si myslím, že Brenda Moore je jako na té druhé pomyslné hranici. Že jestli tím někdo může dodat sebevědomí a víru, to, že to můžeš zvládnout, tak je to tenhle ten magor v dobrém slova smyslu, že to je opravdu jako charismatický chlapík, který jde příkladem ve všem. A příchod Ginsla podle mě zafungoval ještě líp, než si všichni mysleli. Ten tam zapadnul absolutně bez problému. Navíc myslím, že je to ten typ příchodu, který nezlepší nejenom ten jako faktor, že potřebujeme střelit víc gólů, přivedeme střelce, ale zlepšil a hlavně jako zvariabilnil hru Sebastiana Aha, který hraje daleko, daleko líp po příchodu Gensla. Že ty hlavní tahouni prostě fungují, obrana je jako hlubší, kompaktní, kvalitní a brankáři už byli zmíněni. Já si nemyslím, že první, když se pokud zabijeme tady jenom o této série, tak mám Hurricanes v šesti, ale ani dalších je zlatá střední, ale ani ty další kola, další vyrazovací fáze pro ně podle mě nebudou konečnou. Já si myslím, že se dojdou až na vrchol. A paradoxně nebude vítěz podle mě ze západu. Teda.
No kvůli té těžší cestě se toho taky bojím. Já jsem v tom finále aspoň teda vidět, že tam se teda neopisoval. Já, protože to přeju čistě. Ne, že bych fanil Dallasu, já zase tak mám asi velmi neutrální vztah.
Joe Pavelsky?
Já mám přesně. Já prostě chci, aby Joe Pavelsky slavil ze Stanley Cupem. Borec to dvakrát prohrál, to finále. Budoucí Hall of Famer, neuvěřitelný hokejista, bych mu přál, aby vyhrál, takže jsem dal Dallas, ale tam jsem to, pokud by takový finále nakonec vyšlo, a přiznám se, že jsem jedinkrát, vždycky za jedním klubem, 2014 bylo jedinkrát, jsem trefil v oba finalisty Rangers, Kings, a dokonce jsem měl Kings, že vyhrajou. Nikdy se mi to jindy nepovedlo, takže se mi to ani nepovede ani letos, to jsem naprosto připravený. A to bych jako vlastně zmínil, že mě vždycky baví, když se tak jako pokukujím jedním okem do té diskuze a jako my tady máme, já věřím v to, že to fakt jako hodně sleduje, myslím si, že jako neplácáme úplně nějakou slámu, ale na druhou stranu, vzpomeňme si loni, jako nikdo netypoval, nejenom z nás tady, ale že třeba Seattle vyřadí Colorado, jako kdo tohle by trefil, takže já se na to ohromně těším. Pojďme si užít těch 14, hlavně těch prvních 14, protože to první kolo je nejlepší část.
Je.
A určitě s nějakým tím totálním šokům dojde. Takže já se už těším, až budeme před druhým kolem se bavit o tom, jak, já nevím, že jsem tady třeba vyhypil prostě zrovna ty Carolina Islanders si zaskočila nebo něco. Prostě nějaký ten šok tam bude, uvidíme, nebude úplně všechno podle toho, jak jsme si nakreslili. O tom to je, první kolo je nejlepší.
To překvapení v těch typech už jsem pokryl, tím, že jsem ten Nashville jako fouknul dál. Tak už jsem si vystřelil, vždycky jsem šel jenom podle rozumu a nikdy to nefunguje, přátelé. Jestli chcete vyhrát velký peníze, nikdy netypujte podle rozumu ty brakety, jen tam naklikejte a ono to dopadne. Jakože rozum fakt nefunguje tady v tom případě.
To jsem zvolil 2019 ze St. Louis. To bylo ještě, tak to bylo vlastně dvakrát, si pamatuju, 2014 a 2019 jsem tepnul St. Louis, že prostě all the way, to si pamatuju. A jsem žil čistě podle jako citu, ne vůbec podle predikcí nebo prostě síly toho kádru.
Hele, a jestli teda jedno překvapení řek a shodujeme se na tom, že vždycky nějaký bude, tak který bude podle vás? Jako část těch typů, který jste teďka říkali, ale bude jinak. Nebo že to by mohlo být překvapení, který si tušíte, že by mohlo se odehrát vlastně nakonec.
No já bych možná na úvod dám tím pádem trošku Matějovi na čas na přemýšlení. Hodně těch sérií, jako, to jsou jako těžký váhy, jdou proti sobě. Že letos mi to přijde hodně jako vyrovnaný, že vlastně není to jako úplně souboj, jo, jednička s osmým a je to jako jasný, jo, že vlastně, že by tam bylo vysloveně jako překvapení, jo, že nebudou to takový jako šoky, jo, takže vlastně otázka, co z těch sérií vlastně by mohlo být překvapení a bude to považovaný za překvapení.
Já myslím, že jsou čtyři. Právě. Že Nashville, Washington, Islanders a Tampa, podle mě.
Dobře, Washington série, je vlastně výjimka potvrzující mnou řečené předtím.
Ale že tyhle čtyři série, nebo tyhle čtyři týmy, které jsem vyjmenoval, podle mě, kdyby postoupili, tak to není šok, ale překvapení podle mě, jo. Nebo u Washingtonu no, by to bylo šok, ale
jo, no, já to vidím fakt jako, že vyslovně šok, nebo prostě překvapení by byl jenom ten Washington, a jinak to jsou takový týmy, prostě buď jsou na podobný bázi hrajou, jo, podobným stylem třeba, nebo prostě zaměřují se na něco jako Islanders Carolina taky hodně se snaží třeba o tu defenzivu. Jako jestli Islanders postoupí, tak to není překvapení pro mě až jako takový.
Tyjo, to bych řekl, že to je...
Pro mě by to bylo teda.
Obrovský jako.
No, obrovský by Washington, ale to je právě ta míra jakoby teda toho...
No,
toho...
Washington by byl šok a tohle by bylo obrovský překvapení, aby jsme to škálovali nějak teda. To by
ale fakt... já jsem vlastně, ještě jsem se nevyjádřil ke Karolině, věřím Keynes kvůli Freddymu, ten chytá jako famózně, myslím si, že se to pohlídá jako Karolina a asi v šesti, ale jako věřím hodně Karolině, to jako jo.
Já jim věřím ještě víc, takže jsem dal v pěti. No. Ale k tomu, abych to... Mně se líbí ten Dannyho typ toho Nashvillu, protože to si myslím, jako nebyl by to šok, ale bylo by to za mě by to bylo překvapení. Je to taky ten odvážný, který se mi to... Protože i když tady prostě hypeu Dallas, že mám ho až to, tak kdyby vypadl s tím Vegas, tak to prostě šok není, protože to prostě obhájce Stanley Cupu, který má nafouklý platový strop někde úplně do nesmyslu, tak to nemůžeš nazvat šokem. Jako, myslím, že polovina lidí tady v diskuzi měla Vegas, polovina expertů má Vegas, je to prostě vyrovná. Já samozřejmě věřím Dallasu i trochu víc přeju, protože moc Vegas nemusím, ale je to jako souhlasím s tebou, Tomáš, že hodně těch sérií tak vyrovná, že by to nebylo překvapení. Mě překvapuje vlastně, jak jsem tady i dal, že víc lidí, a nejenom kanadských teď, fakt typuje to Toronto nad tím Bostonem. Že si myslím, že, jako, že málo kdo jsem viděl, že favorizuje Boston. To mě docela překvapilo zatím. Já s tím jako souhlasím, ale prostě vzhledem tomu, že Boston je jako nasazený a je tam ta minulost, tak bych čekal mnohem víc, že bude lidi typovat Boston, nebo že to bude minimálně vyrovnaný. A mě fakt jako, nejenom v tom kanadském prostředí, ale i mezi těmi americkými novinářem a hodně lidí věří Toronto. Ale samozřejmě hodně to pod něco ty analytické čísla, že prostě Boston často je jako ty zápasy přehrávaný.
Já to zakončím perfektní reakcí Petra Knápka, který se po tomhle podcastu ještě víc bojí, že Rangers s Washingtonem vyhučí.
Petře, sorry, no. Podepsali polibek smrti klasicky.
To by bylo...
Ale není to Pittsburgh.
Ne, to by bylo, ale jako fakt... Jako to by bylo ještě mnohem víc, než... Ještě mnohem víc by to bylo, než Seattle s tím Colorédem. To si myslím, že bylo jako totální šok. Samozřejmě můžeme nazývat, že Florida s tím Bostonem byla, ale Florida rok předtím vyhrála prezident trofy, takže tam bych jako...
Ale není to level Tampa Columbus. Nebo...
Washington?
Je to stejný.
Asi jo, navíc to byl ten sweep, no. To byl asi to, asi už nic nepřekoná. To by fakt musel Washington...
Teďka teda ten, víš, Petr Knápek, otevřená rána a my solíme do toho, jako, ten se má proč bát teďka, ještě to více rozebíráme.
Jako kdyby Washington svýpnul Rangers. To by bylo fakt, no to by bylo něco naprosto šílenýho. Ale říkám, tak viděli jsme ten Columbus a v tom je to nádherný, pojďme si to užít, nemusím se hádat o těch typech, pojďme si to užít, protože v tomhle je to nádherný, že fakt i to nejvíc nepravděpodobný. Když se prostě něco na tom slunci a měsíce a planety se prostě stane, tak se to může stát. A to je na tom, to první kolo playoff je v tomhle geniální.
Myslíš planetu Lindgren v tomhle případě, která se září?
No to je vlastně asi nejzajímavější na tom souboji, že vlastně Lindgreny na druhé straně bráchové jedou proti sobě. Já bych, malej tip, Ryan Lindgren, který má kolik, tak 30 góly za sezónu, tak já bych si tipnul, že mu dá góla. I když žádný gól nedává, ale myslím si, že mu dá góla v té sérii.
Tak jo. Tak z dalšího vyčerpávajícího Hockey Focus podcastu je to všechno. Kluci, díky moc za debatu a už teď se těším na tu další.
Já díky za další milý dopoledne, pánové. A dost se těším na playoff.
Já přesně tak. Děkuji za poslech a užijte si to.
A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čtsport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a příště se přihlásíme s preview druhého kola.